Nistieden il-membri biex naqdu għat-talba tal-bidu. Bisem tal-Missier, tal-Ben, tal-Spiritu Santu. Amen.
Għalla l-istessa kollox daw l-muħna uħedġeċ l-għabna l-Spiritu tijek biex ta' kollu li għahna namlu f'din il-kamra jkun ta' glori li l-għu ta' ġiet tal-poplu tagħna. Nistieden t-fismu jitit għadda s-isma t-iġi saltati kif kun li t-tint kif s-semek dan fl-art.
Għobżan ta' kollu l-mutina l-lumma f'in l-bidna bħamma f'in l-darina daħani f'li ġri bizan istemmi d-dinja.
Malik Marija, bli grazzi minnija l-mulej mija kim birkan ta' fost n-nisan birk il-frott tal-ġuf tijek ġesu.
Għaddi sa' Marija u malna t-labrina u t-imbini s-saw s-sieta
n-u ta' l-għor l-mistir l-libben u l-spiritu s-santu.
Kif kim ibdu s-saw din f'għaddi jimturilom. Grazzi, wara nofsinhar tajjeb il kulħadd, nistaqsi jekk hemmx korrezzjoni tal-minuti tas-seduta tal-bieraħ. Jekk m'hemmx il-minuti qed jiġu konfermati. Qabel ma ngħaddu għal ġurament ta' lealtà tal-Onorevoli Jenny Sabela Ketkuti ninforma lill-Kamra li biqbil bejn żewġ naħat tal-Kamra ser jingħata l-permess lill-fotografu tad-DOI ħalli jiġbed ritratti waqt loti tal-ġurament. Għalhekk il-fotografu tal-DOI jista' jidħol fil-kamra u nistieden ukoll l-Onorevoli Jenny Sabela Ketkuti sabiex tersa lejn is-sedja ħalli tieħu tiffirma l-ġurament tal-għata bħala membru parlamentari tal-Kamra.
Jiena, Jenny Sabela Ketkuti, solennament naħlef li nkun tassew fidili u leali lill-poplu r-Repubblika ta' Malta u l-Kostituzzjoni tagħha. Hekk alla jgħinni.
Issa peress li għal din is-seduta ma hemmx mistoqsijiet parlamentari, il-Kamra se tgħaddi għal tqejt ta' karti u nsejjaħ lill-Ministru l-Onorevoli Owen Bonici.
Grazzi ħafna Mr. Speaker, qiegħed għan-nom tad-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa fuq il-meta tal-Kamra Annual Work Report Trends and Figures of Fertility Treatments in Malta. Maħruġ mill-Awtorità dwar il-Protezzjoni tal-Embrijuni datat April 2026, inqiegħed għan-nom tal-Ministru l-Ekonomija, it-Teknoloġija u Proġetti Strateġiċi, rapport annwali u sqarijiet finanzjari tal-Awtorità ta' Malta dwar il-Komunikazzjoni, għan-nom tal-Ministru għall-Finanzja tinqiegħed fuq il-Meta tal-Kamra, avviżi legali, avviż anzi legali numru 174 tal-2026 li huwa avviż sabitu fis-seħħ. Li jemenda l-ftijajn bejn il-Gvern ta' Malta u l-Gvern ta' Repubblika ta' San Marino dwar taxxi fuq l-inkam pubblikat bħala skeda l-avviż legali 98 tal-2026 li għandu jitqies li daħal fis-seħħ fit-22 ta' April 2026. Inqiegħed ukoll rapport annwali tal-Mekkaniżmu ta' Stabbiltà Ewropea s-sena 2025, Board of Auditors Annual Report to the Board of Governors tal-Mekkaniżmu ta' Stabbiltà Ewropea, Management Comments on the Board of Auditors Annual Report to the Board of Governance tal-Mekkaniżmu tal-Istabilità Ewropea għas-sena 2025, rapport annwali tal-Korp għall-analiżi ta' informazzjoni finanzjarja FIEU għas-sena 2025 u rapport annwali u sqarijiet finanzjarji tal-Korp għall-analiżi ta' informazzjoni finanzjarja FIEU għas-sena 2025. Inoltre sur President, qed formita tal-Kamra, avviżi legali għannum tal-Ministru għall-Infrastruttura l-Ippjanar u x-xogħol numri 109, 153, 164 u 165 tal-2026 għannum tal-Ministru għall-Ġustizzja. Ir-Riċerka u l-Innovazzjoni qed formita tal-Kamra avviż legali numru 155 tal-2026 ordni tal-2026 dwar salarju jew paga mhux sekwestrabbli għannum tal-Ministru għat-Turizmu. Qiegħed formita tal-Kamra r-rapport annwali u sqarijiet finanzjarji tal-Awtorità tat-Turizmu ta' Malta s-sena 2025. Għan-nom tal-Ministru għall-Mobilità Sostenibbli. Qiegħed formita tal-Kamra avviżi legali numru 170 u 172 tal-2026. U finalment għan-nom tal-Ministru għall-Fondi Ewropej, id-dialogu anzi, niskuża ruħi, għannom tal-Ministru għal-Fondi Ewropej, il-Dialogu Soċjali u Protezzjoni tal-Konsumaturi, qed formettar il-Kamera avviżi legali numri 112 sa 145, 147 u 173 tal-2026, u finalment għannom tal-Ministru għall-Arti, il-Kultura għall-Wirt Nazzjonali, qed formettar il-Kamera avviżi legali numru 159 tal-2026. Grazie lilkom.
Ma jidrix li għaw aktar tqejt ta' karti, grazzi, sqarriet ministerjali, mozzjonijiet, ordnijiet tal-ġurnata, nitlob l-iskrivan tal-Kamra biex qed jogħġobha taqra l-ordnijiet tal-ġurnata.
Indirizz b'risposta diskors tal-President ta' Malta kontinwazzjoni.
Grazzi ħafna mela l-ewwel item fuq l-aġenda huwa l-kontinwazzjoni tad-diskussjoni fuq il-mozzjoni għall-indirizz b'risposta għad-diskors tal-President ta' Malta. Rimarki sejħ lill-Ministru l-Onorevoli Owen Bonnici.
Grazie ħafna, Sur President. Irrid qabel xejn nifraħ lilek, Onorevoli Abela, l-ħatra tiegħek bħala President ta' din il-Kamra. Din hija kariga ta' responsabilità kbira u ninsab ċerti se taqdiha bl-integrità u l-aqal li dejjem urejt fil-ħajja pubblika tiegħek. Nixtieq ukoll nirringrazzja l-Speaker uxxenti, Dr. Angelo Farrugia, għal kontribut tiegħu lejn it-tisħiħ tal-ħidma parlamentari u għad-demokrazija tagħna. Ukoll, Sur President, nixtieq li f'dan l-ewwel diskors ta' din il-leġislatura fuq livell personali issa nirringrazzja lill-eletturi tat-tielet u ħames distrett elettorali, l-eletturi tat-tielet distrett elettorali nirringrazzjhom tal-fiduċja li urew u jiena nikkommetti ruħi li nirrappreżentom bl-aqwa mod possibbli fejn f'din l-elezzjoni anka kiber l-appoġġ komparat mal-elezzjoni li għaddiet u nirringrazzja wkoll l-elettori tal-ħames distrett elettorali tal-vot ta' fiduċja illi jiena umilment irċevejt u nirringrazzjhom tas-sapport illi tawni. Sur President, il-Partit Laburista rebaħ mandat ġdid mingħand il-poplu Malti u Għawċi. Din mhijiex biss rebħa elettorali, hija responsabilità kbira. Il-poplu għalilna b'mod ċar li jrid stabbilità, progress u serħan il-moħħ. Lill-poplu bidi fuq qalbi ngħid illi aħna tajneħ ħafna. Però jeżiġi bir-raġun u jixraqlu bir-raġun aktar milli diġà tajnieh. Irridu nkomplu nsaħħu politika li tagħti riżultati konkreti u li ttejjeb il-ħajja ta' kuljum tan-nies. Il-progress għandu jitkejjel mill-ħajja tan-nies u mhux biss miċ-ċifri. Aħna konxi li minkejja il-ġid kbir li nħoloq, qatt hemm nies li qed ibatu. U għalhekk li f'din il-leġislatura jridu nkomplu nilħqu wkoll lil dawn in-nies biex ħadd ma jitħalla lura u kulħadd ikun jista' jgawdi mill-progress li qed jagħmel il-pajjiż. Irridu naħdmu flimkien għal ġid komuni baqda u b'rispett u iva għalin mill-kulur politiku. Il-politika, jekk ma tallim ċejf da' snin kollha ta' servizz, għandha tkun strument illi aħna nkunu hemmhekk għal ħadd ieħor u mhux strument ta' privileġġ. U jekk hemm lezzjoni li mill-ewwel titgħallem kif inti tidħol u tirfes f'dawn il-kuruturi, huwa u hija illi l-bniedem għandu jibqa' fiċ-ċentru ta' kull deċiżjoni li nieħdu. Sur President, din se tkun il-ħames leġislatura nfila li se nkun qed inservi f'din il-Kamra tad-Deputati u r-raba' waħda nfila li se nkun qed inservi bħala Ministru tal-Kabinett. U tieħu ħafna lezzjonijiet f'dawn is-snin kollha ta' servizz. U jiena nixtieq illi minflok ma nħares lejn il-passat niffoka fuq il-futur. Għax il-futur ma jingħatax. Il-futur jinbena. Aħna nemnu fil-Malta li jmiss. Il-Malta tal-vizjoni fit-tul fejn ma naħsbux biss fil-lum iżda fil-ġenerazzjoni t-tada u ta' dawk it-tfal li laqqas għadhom biss twieldu. Jiena fil-leġislatura li għaddiet kelli l-privileġġ inservi bħala Ministru għall-Kultura, l-Artijiet u l-Gvern Lokali. Flimkien wettaqna proġett importanti li fil-fema tiegħi saħħew il-kultura, il-patrimonju, l-Gvern Lokali, u mbagħad lejn l-aħħar parti tal-leġislatura anke l-amministrazzjoni tal-art pubblika. U nsemmi b'mod partikolari li rnexxilna nagħtu lura Manuel Island lill-familji Maltin u Awċin. Illum li l-Prim Ministru f'dani b'responsabilità ġdida bħala Ministru għall-Akkomodazzjoni biżieda mal-portafolli diġà kelli tal-artijiet. Jiena xtaqt li ngħaddi numru tal-riflessjonijiet dwar dan is-settur. Il-qasam tal-akkomodazzjoni m'għandniex għalfejn induru mal-lewża huwa jirrappreżenta sfida kbira. Iżda jiena nħares lejn dan is-settur mhux bħala sfida kbira li naf li, imma opportunità biex nagħmlu differenza konkreta fil-ħajja tan-nies. L-ewwel nett, il-qasam tal-housing jinsab fil-qalba tal-ġustizzja soċjali. Jekk irridu soċjetà ġusta, irridu soċjetà li fiha kull persuna f'pajjiżna jkollu d-dinjetà bażika ta' saqaf fuq rasu. Pajjiż b'saħħtu huwa pajjiż illi mhux biss jagħti ossiġnu lil min huwa kapaċi li jitlaq jiġri u joħloq il-ġid, imma wkoll pajjiż li jieħu ħsieb lill-iktar vulnerabbli. L-Istat jiena nemmen hekk għaliex ġej minn partit Laburista għandu jkun hemm biex jgħin lil min ma jistax jgħin lilu nnifsu waqt li jinċentiva lill-persuni kollha li jixtiequ jkomplu jirnexxu. L-ispirtu li beda il-periddu minnkum intuf fil-qasam tal-akkomodazzjoni jibqa' relevanti sal-lum. Iċ-ċirkostanzi nbidlu, iżda l-prinċipju baqa' l-istess. Kull familja għandha tkun tista' tgħix b'dinjetà. Dominkum intuf ħalla warah il-prinċipju li l-bniedem għandu jiġi qabel kollox. U f'dak l-ispirtu li nbnew eluf ta' djar soċjali biex familji Maltini kollhom saqaf dinjetu fuq rasu. Illum hija responsabilità tagħna li nkomplu naddattaw dik il-viżjoni għar-realtajiet tal-lum. Is-soċjetà komparata ma' żmien il-perit mintof imbidlet u ma tinarafx. U llum irdu nkunu aqlin biżejjed biex nagħtu risposta mhux għar-realtajiet tal-lum biss, imma tar-realtajiet ta' Malta tagħda. U għalhekk aħna se nibqgħu ninvestu f'akkomodazzjoni soċjali u akkomodazzjoni affordabbli fil-bini ta' Jonis Ġodda, fil-reġenerazzjoni ta' housing estates u f'aktar protezzjoni għall-familji u x-xerrejja. Għax meta familja jkollha dar stabbli, ikollha l-opportunità tippjana għall-futur tagħha, trabbi lill-wlieda b'aktar sigurtà u tipparteċipa b'mod sħiħ fis-soċjetà. Għax il-bniedem, Sur President, jiġi qabel kollox. Naf li dan mhuwiex qasam faċli, l-isfidi huma hemm, però l-opportunitajiet huma ikbar. U se nieħdu d-deċiżjonijiet meħtieġa b'sens qawwi ta' ġustizzja soċjali u rispett lejn kull persuna. Kull fejn servejt dejjem fittixt li nagħti l-aħjar li nista'. U tajt l-aħjar li nista' billi dejjem żammejt quddiem għajnejja żewġ prinċipji: l-integrità u l-umiltà. U nemmen illi l-fiduċja tinkiseb permezz tal-ħidma u tal-konsistenza. Għalhekk se nkompli naħdem b'impenn sħiħ lejn il-familji Maltin u Awċin kollha. U issa rridu nxagħmlu l-kmiem. Għandna ħafna xogħol x'nagħmlu, ħafna sfidi x'nirbħu u ħafna ġid x'noħolqu. U l-bidla trid tkun waħda konkreta u li tinħass fil-ħajja tan-nies. Għax aħna qed ngħixu żmien fi żmien fejn il-progress ekonomiku u teknoloġiku ġab miegħu ħafna opportunitajiet. Iżda fl-istess ħin qed naraw ċerti valuri u prinċipji li għal snin twal sawru lis-soċjetà tagħna jibdew jiġu mistoqsija, jibdew jiġu challenged. Il-valur ta' rispett lejn xulxin, is-solidarjetà lejn il-vulnerabbli, l-onestà, il-ħidma, l-bżulija, is-sagrifiċċju u s-sens ta' komunità. U ma' kollha elementi li l-Ażiż Missieri dejjem kien itambarli minn bindu kont daqsxejn ta' tfajjel xkejken. U dawn huma l-istess valuri li missierijietna dejjem tambru lil-uliedhom. U għamluna poplu b'saħħtu matul il-ġenerazzjonijiet. U dawn huma l-valuri li għenuna nelbu sfidi kbar u nibnu pajjiż aħjar. U allura llum iktar minn qatt qabel għandna bżonn nerġgħu nsaħħu dawn il-valuri u dawn il-prinċipji u għandna bżonn nedukaw u nispiraw lill-ġenerazzjonijiet żgħar biex jifmu li s-suċċess ma jitkejjilx biss minn dak li wieħed għandu, iżda wkoll minn dak li jagħti lis-soċjetà. Is-suċċess ma jitkejjilx biss minn dak li wieħed għandu, iżda wkoll minn dak li jagħti lis-soċjetà. Għandna nħeġġu aktar rispett, aktar empatija u aktar responsabilità lejn il-komunità tagħna. U le, min iħaddan il-valuri tar-rispett, tas-solidarjetà, l-onestà, il-ħidma, is-sagrifiċċju, is-sens ta' komunità, mhuwiex bniedem illi għandu n-nuqqasijiet, imma huwa bniedem li għandu il-pożittiv, illi huwa bniedem li huwa mudell u xprun tas-soċjetà u rridu niċċelebraw dawn il-valuri. Alla ħares pajjiżna jispiċċa il-tim mill-bżonn li nifhmu li qabel maħna Maltin u għawxin, aħna bnedmin illi rridu nħadnu dawn il-valuri tant importanti. Għax imbagħad kollox isegwi, il-familja, l-iskola, l-qdiet volontari, l-istituzzjonijiet, kollha jaħdmu flimkien biex dawn il-valuri tant importanti li jagħmluna minn aħna ma jintilfux, iżda jibqgħu jgħixu fil-ħajja ta' kuljum tagħna. Għax hekk irridu Malta aktar b'saħħitha, aktar ġusta u aktar maquda minn dak li diġa għandna, irridu nerġgħu nqiegħdu l-valuri fil-qalba tas-soċjetà tagħna. Għax huma dawn il-valuri li mhux biss jiddefenuna bħala poplu, iżda jiggwidawna lej futur aħjar. Iva x'il-poplu Malti aħna rriduh ikun dejjem aħjar. Aħna pajjiż ġeografikament żgħir, iżda poplu kbir għax il-futur ma jingħatax, imma l-futur jinbena. U aħna seb nibduh flimkien. Baqda determinazzjoni u fuq kollox imħabba lejn din Malta tagħna. Dan is-snin kollha aħna konna dejjem mal-familji Maltin u għawxin. Fil-momenti li nqasnihom il-familji Maltin u għawxin niskużaw irwieħna. U rridu konna l-umiltà biżejjed biex aħna narfu fejn żbaljajna u l-kuraġġ li naħdmu biex inkunu aħjar. U ħankunu aħjar. U ħanersqu iktar viċin tal-familji Maltin u għawxin u ħankunu aktar preżenti mal-familji Maltin u għawxin. Għax aħna rridu li din il-leġislatura tkun l-aqwa leġislatura li qatt kienu fl-istorja ta' dan il-pajjiż. Għax iva, Sur President, il-bniedem jiġi qabel kollox. Grazzi ħafna.
Grazzi, Ministru Onorevoli Owen Bonnici. Aktar rimarki insejjaħ lill-Onorevoli Darin Karabot.
Grazzi Sur President, unsellem il-kollegi kollha f'din il-leġislatura ġdida, però ippermetti li nibda b'ringrazzjament ta' din ir-responsabilta illi afdana fija il-poplu Malti b'mod partikolari għal kostitwenti tal-ewwel distrett li għal darb'oħra reġgħu afdawni bil-fiduċja tagħhom, però nixtieq nagħmel din il-premura. U fl-istess ħin dan huwa messaġġ li kollha kemm aħna hawn ġew f'din il-Kamra Sur President għandna nifmu bis-serjetà. Huwa mument sabiħ meta tiġi quddiemek, Sur President, tieħu l-ġurament tal-lejalta lejn il-poplu Malti u l-Kostituzzjoni ta' Malta. Mument li tibqa' tiftakar wara dawk is-sigħat ġranet ġimgħat u xhur ta' ħidma. Tistinka sabiex tkun rappreżentant tal-poplu jkollok dak l-unur illi tiħu dak il-ġurament tal-ħalfa. Però rridu nifhmu sur President illi mhuwiex privileġġ, imma hija responsabilta illi għandna fuq spallejna aħna bħala deputati f'din il-Kamra illi ġejna mislufa dan is-siġġu għal 5 snin. Nittamaw. U allura meta nkunu qegħdin f'din il-pożizzjoni għandna messaġġ ieħor li rridu nwasslu. Illa għaliex u minn hawnhekk nawgura il-membri tal-gvern illi ġew mażula mill-poplu bil-mandat tal-poplu sabiex jatwaw il-manifest elettorali tagħhom u nawguralhom illi l-kelma li taw lill-poplu Malti iżommuha. Minnaħa l-oħra l-poplu Malti għażel ukoll oppożizzjoni. Għażel oppożizzjoni magħmula minn sħabi hawnhekk flimkien illi kollha kemm aħna għandna r-responsabilità illi mhux biss inżommu kontabbli u naraw illi dak illi ġi imwiet lill-poplu Malti jiġi attwat, però għandna responsabilità oħra. Illi f'dawn il-ħames snin li ġejjin nagħmlu l-almu kollu tagħna, il-ħidma kollha tagħna sabiex fl-appuntament elettorali li jmiss aħna jkollna l-opportunità illi sħabna ta' faċċata għandhom illum. Irridu nuru lin-nies, irridu nuru lill-poplu Malti u Għawċi illi aħna l-koll kemm aħna ser naħdmu, nifmu illi aħna fl-oppożizzjoni, nifmu li ġejna mażula biex inservu fl-oppożizzjoni, però rridu nifmu wkoll illi għandna obbligu li lill-poplu Malti u Għawċi mhux nagħtuh alternattiva, però nagħtuh il-gvern li jmiss. U dik hija responsabilità fuq kull wieħed u waħda minna u jiena nittama li l-membri tal-gvern ukoll għandhom dik ir-rieda illa li x'din hi t-tip ta' kompetizzjoni illi għandu jkollna hawn ġew. Min ser joffri l-aħjar futur għal poplu Malti u Għawċi. U hawnhekk jidħol il-messaġġ tagħna. Il-messaġġ tagħna għandu jkun. Issa ħanitkellem għannom tal-membri tal-oppożizzjoni. Illi lil-kull min f'dan l-aħħar appuntament elettorali sul President għażel illi jkollu gvern nazzjonalista, mhux biss nieqfu li nirringrazzjawh, però inweduh li ser nagħmlu l-almu tagħna biex noħorġuh bl-unuri, noħorġuh gburi li jagħmel dik l-għażla għalkemm kien f'minoranza. U rridu naċċettaw illi iva l-elezzjoni intilfet minnaħa tagħna. Però jrid ikollna wkoll dik ir-rieda issa illi nagħtu messaġġ ta' tagħna u nikkonvinċu l-żewġ sezzjonijiet oħra tas-soċjetà tagħna. Il dawk illi votaw kemm lill-Partit Laburista jew inkella xi partit ieħor illi rridu nikkonvinċuhom illi iva ser nagħmlu l-almu tagħna biex fl-appuntament elettorali li jmiss ikun hemm il-messaġġ tagħna li kapaċi nofru futur aħjar. U jiena nerġa' nagħmel dan l-appell u nawgura anzi lill-Gvern Laburista illi jżomm il-kelma tiegħu. U aħna ser nagħmlu l-almu tagħna illi naraw illi jżommu dik il-kelma. U kull fejn jonqsu sur President għandna l-pis aħna. Għandna l-pis li nkunu oppożizzjoni serja, soda, illi fejn hu tajjeb ngħidu li hu tajjeb. Però fejn huwa ħażin ser ikun hemm iva l-isforz tal-membri tal-oppożizzjoni flimkien illi fġieħ il-poplu Malti Għawċi nkunu dik l-oppożizzjoni li jixraq soda maquda l-iżomm kontabbli il-kelma li ta' il-gvern. U allura mhux biss irridu nuru u nestendu li tilli rridu nikkonvinċu lil din id-darba min ma għażilx li jivvota lill-Partit Nazzjonalista, però rridu wkoll indawru ħarsitna lejn dawk in-nies illi tilfu l-fiduċja tagħhom fil-politika in ġenerali. Lejn u dan huwa naħseb jiena pis fuqna l-koll din il-Kamra, lil min għażel li jew jibqa' d-dar jew li jħassar il-vot. Il-pis huwa fuqna illi nuru lill-politiċi ta' din il-leġislatura għandna leġislatura serja matura illi trid il-ġid għall-poplu Malti Għawċi. Ovvjament fl-ispirtu tal-partiti rispettivi tagħna. Però sur President, nkunu qed nonqsu jekk ma nindirizzawx ix-xogħol illi għandna bħal oppożizzjoni li huwa xogħol importanti fit-tħaddim ta' kif jaħdem l-istat tagħna tad-demokrazija tagħna kif hekk il-poplu għażel gvern, però l-poplu għażel oppożizzjoni wkoll. Huwa xogħolna l-kol flimkien illi fil-waqt li nkunu propożittivi iva nuru illi għandna l-ideat, huwa xogħolna wkoll illi fejn dan il-gvern ser jieħu toroq illi mhumiex tajbin nkunu aħna illi niġbdu irridni u nuru lill-poplu Malti Għawċi illi għandu oppożizzjoni b'sinsla, għandu oppożizzjoni serja. U allura hawnhekk issa jidħol ix-xogħol tal-kap tal-oppożizzjoni Alex Borch illi l-kol kemm aħna nafu l-enerġija, il-grinta, il-motivazzjoni illi rnexxielu jagħti f'dan l-aħħar appuntament elettorali u jekk hemm messaġġ illi naħseb il-ħbib tiegħi l-kol qed jirċevuh huwa messaġġ ta' ibqgħu sejrin, ibqgħu għaddejjin. U dik hi l-wegħda li rridu nagħtu lill-poplu Malti Għawċi li f'dawn il-ħames snin ser nibqgħu għaddejjin bl-istess ħidma li għamilna fl-aħħar xhur, fl-aħħar ġimgħat illi nuru illi iva għawn partit nazjonalista illi huwa maqut, illi huwa lest illi jkun il-gvern li jmiss. Iva, nifmu kifet illi fl-aħħar appuntament elettorali intażel gvern. Però issa ix-xogħol huwa fuqna u jiena nawgura mhux biss il-sħabi fl-oppożizzjoni, però nagħmel l-istess awgurju lill-membri tal-gvern, illi dak kollu li jedna, dak kollu li ntrabatna bih, Sur President, dak kull kelma illi jedna mal-kostitwenti tagħna illi ser nagħmlu l-almu tagħna biex nirrappreżentawhom, irridu nkunu issa li ngħaddu mill-kliem għal-fatti. U jiena ċert illi sħabi tal-oppożizzjoni l-kol flimkien ser nkunu dik il-bidla illi jixraq lil pajjiżna dik l-oppożizzjoni illi għażel il-poplu Malti u jekk il-bambini rejt iva fl-appuntament elettorali li jmiss nuru gvern nazzjonalista wkoll. Grazzi, Sur President.
Grazzi, Onorevoli Darin Karabot. Aktar rimarki? Insejħ lis-Segretarju Parlamentari l-Onorevoli Deo De Battista.
Grazzi Sur President, insellimlek, inawguralek f'din il-kariga ġdida bħala speaker tal-Kamra, kariga daqshekk prestiġjuża. Qed nogħod nisma' tan-naħa l-oħra jitkellmu, naħa l-oħra l-kollegi tan-naħa l-oħra ġa qed isemmi l-elezzjoni li jmiss. Għadna b'nifisna maqtu ħadd ġej mill-aħħar waħda ma' gustuż. Ġeħġet jaħseb l-elezzjoni li jmiss, vera. Jew forsi għadek żgħir imma 5 snin twal, u looking forward li naħdmu flimkien, jien issa għalkemm segretarju parlamentari, imma segretarju parlamentari mhux tal-anzjani biss, ta' kulħadd, jiġifieri looking forward li naħdmu flimkien u li jkollkom bżonn ejjew. Mhux l-elezzjoni li jmiss, għadek ma jgħidx, għajjgħid f'elezzjonijiet ta' qed ngħidlek jien, għax burden kbir ċert għalik u għall-familja, għax ħafna forsi jaħsbu li l-burden ikun biss għalina imma għall-familja tagħna wkoll. Jien sintendi smajt bir-reqqa l-indirizz tal-President tal-Repubblika. Kien indirizz pożittiv ħafna, pożittiv. Sintendi qed ngħixu u mhux pożittiv biss iżda attwali ħafna għax qed ngħixu f'dinja li qed tinbidel b'ritmu maġġel ħafna f'pajjiż li rajna qed naraw bidliet soċjali ħafna jiena. Għandi li 40 sena tabib u litteralment rajt Malta timbidel ussa dal-aħħar qed timbidel iktar minn kull aspett, mhux l-aspett biss teknoloġiku u ekonomiku, iżda wkoll il-ħajja soċjali saret ħafna iktar komplessa. u f'dan il-kontest naħseb il-rwol tiegħi bħala segretarju parlamentari ukoll bħala gvern irridu nagħmlu viżjoni li bbażata fuq il-manifest intendi għax inkella nkun qed noqsu mill-wedi tal-elettorali tagħna, iżda wkoll fuq l-istrateġija tuħu kollox into consideration ta' Malta Viżjoni 2050. Kif ukoll aħna rigward l-anzjanità attiva għal anzjanità attiva 2023-2030. Dan mhux biss kollu relevanti iżda importanti għall-istabilità, għall-progress tas-soċjetà tagħna, fejn tidħol l-iktar il-kwalità tal-ħajja l-anzjani tagħna u għas-soċjetà in ġenerali ta' Malta. Fid-diskors tal-President fil-ftuħ ta' din il-leġislatura, il-Gvern tenna il-viżjoni ċara għal Malta iktar ġusta, iktar sostenibli u iktar dinamika. U fost il-messaġġi ewlenin kien hemm wieħed li għandu sinifikat partikolari speċjalment fejn jidħol l-anzjanità attiva. Il-prinċipju tal-kwalità. Dan m'għandux ikun biss slogan, għandha tkun direzzjoni ċara dwar kif irridu nkejlu s-suċċess ta' pajjiżna fis-snin li ġejjin. Għal ħafna snin il-progress ġie mkejl prinċipalment permezz ta' ċifri ekonomiċi. U grazzi għal da ċifri ekonomiċi li aħna illum nistgħu nitkellmu hekk u mhux nitkellmu fuq in-next level. Illum ngħidu tkabbir ekonomiku huwa importanti iżda waħdu niftakru li mhux biżejjed. Is-suċċess veru jitkejjel ukoll mill-kwalità tal-ħajja tan-nies tagħna il-well-being, mill-opportunitajiet li kollhom u mill-paċi tal-moħħ li jgawdu kuljum, serenità. Dan jgħod mod partikolari mbagħad fil-qasam tiegħi għall-anzjani tagħna. Anzjani tagħna huma l-ġenerazzjoni jiena nista' nodni magħhom li bniet Malta il-pajjiż li għall-grazzja tal-Alla ngawdu llum. Huma tawsemhom attiv din-dinja tax-xogħol kienu strumentali biex saħħew is-sisin tal-familji Maltin u kienu pern biex il-komunitajiet tagħna isaħħu dak kollu li għandu x'jaqsam ma' kultura, storja u legat familjari. Għalhekk llum għandna dmir li noħolqu ambjent fejn ikunu nistgħu u jistgħu jgħixu ħajja attiva, dinjetuża u indipendenti. Il-kwalità tal-ħajja għal persuna anzjana tfisser ħafna aktar mill-kura medika tajba li għal grazzja tal-Alla ġa għandna. Imma aħna tinsewx li għandna waħda mill-ogħla life expectancies fl-Ewropa, kif ukoll l-ogħla numru ta' snin li persuna tista' tistenna li tgħix f'saħħa tajba u bi kwalità ta' ħajja għolja fl-Unjoni Ewropea. Dan ifisser li għandna komunità li tilqaħħa, servizzi aċċessibbli, opportunitajiet biex tibqa' attiva, kuntatti soċjali li kemm jista' jkun inaqsu s-solitudni u l-iżolament, u appoġġ li permettila tibqa' tgħix fid-dar tagħha u fil-komunità tagħha għal kemm jista' jkun tul ta' żmien. għalek matul din il-leġislatura se nkomplu nsaħħu il-politika tagħna favur aging in place sabiex aktar persuni anzjani kunu jistaw jibqgħu jgħixu b'mod indipendenti fil-komunità. Se nkomplu ninvestu fis-servizzi komunitarji, fiċ-ċentri ta' l-anzjanità attiva u f'inizjattivi li promuovu saħħa fiżika, mentali u emozjonali aħjar. Sul President, waħda mill-akbar sfidi tas-soċjetajiet moderni hija s-solitudni u l-iżolament soċjali. Dan huwa fenomenu li qed jaffettwa ħafna pajjiżi u li għandu impatt dirett fuq il-benesseri tal-persuni anzjani. Għalhekk irridu nkomplu nibnu komunitajiet aktar b'saħħithom, aktar inklusivi u aktar sensittivi għall-bżonnijiet tal-anzjani tagħna. Fl-istess ħin irridu nħarsu b'ottimiżmu u enerġija ikbar lejn il-futur. Il-bidliet demografiċi li qed juru li Malta bħal qiegħ tal-Ewropa qed tara żieda fil-popolazzjoni tal-anzjani. Din mhijiex sfida biss, hija wkoll noħduha bħala opportunità. Din l-isfida noħduha opportunità biex nibnu sistema aktar moderna ta' kura u appoġġ, opportunità biex nużaw it-teknoloġija biex intejbu s-servizzi u opportunità biex nippromuovu aktar l-inklużjoni digitali sabiex l-anzjani tagħna ikun jistgħu jibqgħu konnessi mas-soċjetà li qed tinbidel madwarhom. L-għan tagħna għandu jkun wieħed ċar li kull persuna anzjana tħoss li parti integrali u attiva fis-soċjetà. U l-esperjenza u l-erf tagħha u apprezzat. Meta nitkellmu dwar kwalità, qed nitkellmu dwar politika li tqiegħed lill-bniedem fiċ-ċentru tad-deċiżjonijiet tagħha. Qed nitkellmu dwar anzjani li mhux biss jgħixu aktar, iżda jgħixu aħjar mal-maħbubin tagħhom, mal-familjari u ħbieb. Qed nitkellmu dwar Malta li tagħti valur lill-anzjani tagħna mhux biss għal dak li għamlu fil-passat, iżda wkoll għal dak li għadhom jistgħu jagħtu lis-soċjetà tagħna llum. Din hi l-viżjoni tagħna għall-anzjanità attiva, viżjoni mibnija fuq id-dinjità, l-indipendenza, il-partiċipazzjoni, l-imħabba u l-kwalità tal-ħajja. Ninsab fiduċjuż li billi naħdmu flimkien gvern u oppożizzjoni nistgħu nibnu soċjetà fejn kull persuna anzjana tħoss li hija rispettata, inkluża, apprezzata u mod hija l-opportunità li tkompli tgħix ħajja attiva u sodisfaċenti. L-iskop ta' dan is-segretarjat huwa li nieħdu l-anzjanità ir-retirement to higher level. Fl-imsens għatta darb'oħra din l-iskop huwa li you will look forward li tixjieħ. Li tixjieħ. Issa you look forward li tixjieħ huwa garanzija li jkollok financial freedom, ġifieri dak ġa bnejnieh li inti tkun tista' taffordja l-anzjanità ir-retirement tiegħek, iżda parti hekk li jkollok servizzi tas-saħħa biex tgawdihom. Flimkien mal-oppożizzjoni aħna l-gvern looking forward li dan nagħmluh realtà. Grazzi, Sur President.
Grazzi, Onorevoli Diego Battista, Segretario Parlamentari. Aktar rimarki nseħħ lill-Onorevoli Giuli Zara.
Sur President, nibda billi nesprimi sens profond ta' responsabilità l-inħoss e kif qed nagħmel l-ewwel interventi għaj f'din il-15 leġislatura wara l-aħħar leġislatura li għaddiet. Nirringrazzja sinċerament lill-kostitwenti ta' 8 distrett li għafdawni bir-rappreżentanza tagħhom f'din il-Kamra. Din il-fiduċja hija privileġġ, iżda fuq kollox hija responsabilità kbira l-inġor b'umiltà u determinazzjoni. Nixtieq ukoll nifraħ lilek, Sur President, għall-bidu tal-ħidma tiegħek f'din il-kariga importanti, ninsab ċerta li taħt it-tmexxija tiegħek din il-Kamra tibqa' tħares il-valuri tad-demokrazija, ir-rispett id-dinjità li jixir ilha l-ogħla istituzzjoni demokratika ta' pajjiżna. Nixtieq ukoll nirringrazzja minn hawnhekk lill-onor Anġlu Farrugia għas-servizz u l-impenn tiegħu bħala speaker tal-Kamra tad-Deputati. Il-ħidma tiegħu kienet ikkaratterizzata minn dedikazzjoni lejn l-istituzzjoni parlamentari u rispett lejn il-prinċipji demokratiċi li fuqhom hija mibnija din il-Kamra. Nirringrazzjah tal-kontribuzzji u ilita matul il-mandat tiegħu. Sur President, il-Partit Nazzjonalista daħal f'din il-leġislatura b'impenn ċar li jkun oppożizzjoni serja, kredibbli u viġilanti. Oppożizzjoni li tagħmel l-iskrutinju meħtieġ tad-deċiżjonijiet tal-Gvern li tinsisti fuq l-akkontabilità, il-governanza tajba u trasparenza u li dejjem tpoġġi l-interess tal-poplu Malti u għawċi fuq quddiem. F'demokrazija b'saħħitha iċ-checks and balances mhumiex ostaklu għat mexxija iżda garanzija ta' tmexxija responsabbli. Din hija l-ħidma li se nwettqu f'din il-Kamra. Sur President, fid-diskors tagħha l-Eċċellenza Dr. Miriam Spiteri De Bono l-ftuħ ta' din il-leġislatura, il-President tar-Repubblika għamlet referenza għal mekkaniżmu korrettiv tal-ġeneru. Dan huwa suġġett li jistħoqlu riflessjoni serja. Din kienet it-tieni elezzjoni ġenerali fejn intuża dan il-mekkaniżmu. Huwa fatt li għal ħafna snin ir-rappreżentanza tan-nisa fil-politika Maltija baqgħet baxxa wisq. Għalhekk ma nistgħux ninjuraw il-fatt li dan il-mekkaniżmu kellu rwol biex kunaw aktar nisa ikunu qed jirrappreżentaw f'din il-Kamra. Madankollu, jekk irridu nkunu onesti ma' nanfusna, irridu nammettu li l-mekkaniżmu waħdu mhux biżejjed. Lantana ma jistax ikun biss li nżidu n-numri, iżda irridu nifhmu għaliex ħafna nisa kapaċi għadhom iħossu li l-politika mhijiex spazju għalihom. Irridu noħolqu kultura politika aktar miftuħa, aktar inklusiva u aktar rispettuża fejn aktar nisa uħossuhom imħeġġa jagħtu s-sem tagħhom fit-tmexxija tal-pajjiż. Is-suċċess vera jkun meta ma jkollniex bżonn mekkaniżmu korrettiv biex nilħqu bilanċ ġust iżda meta r-rappreżentanza tkun riflessjoni naturali tas-soċjetà tagħha. Sur President, waħda mit-temi li semmiet il-President kienet l-edukazzjoni u jekk hemm qasam li fuqu jinbena l-futur ta' pajjiżna huwa proprju dan. L-edukazzjoni nemmen li hija l-bażi ta' kollox jiena ġejja minn dan is-settur ukoll li għalliem għal dawn l-aħħar 20 sena, allura nemmen ħafna li l-edukazzjoni hija importanti u l-bażi tas-soċjetà li ngħixu fiha. U għalhekk din hija importanza li nagħtu importanza sħiħa. Nilqa l-fatt li l-Gvern jidher li qed jirrikonoxxi l-ħtieġa li jiġi rivedut il-Kurrikulu Nazzjonali. Din hija proposta li l-Partit Nazzjonalista kien diġà għamel fil-programm elettorali tiegħu. Id-dinja qed tinbidel pass maġġel. L-intelligenza artifiċjali qed biddel il-mod kif naħdmu, nitalmu u nikkomunikaw. Għalhekk irridu nħejju li l-istudenti tagħna mhux biss għall-impik tal-lum, iżda wkoll għal dawk li għadhom ma jeżistux. Iżda, fil-waqt li nitkellmu dwar teknoloġija, xjenza u innovazzjoni, ma nistgħux ninsew il-valur tas-suġġetti kreattivi. Għalina l-ekonomija kreattiva mhijiex settur sekondarju. Hija pilastru importanti tal-ekonomija ta' pajjiżna u jiena kemm il-darba sħaqt dwar l-importanza li rridu nagħtu lil din l-industrija. Għalhekk huwa essenzjali li s-suġġetti tal-visual and performing arts jingħataw l-importanza li jistħoq ilhom. Ftit xurilu kont sħaqt fuq il-ħtieġa l-edukaturi f'dan il-qasam jingħataw ir-riżorsi meħtieġa biex jagħmlu xogħolhom b'mod effettiv. Dan l-appell għadu valido għallum aktar minn qatt qabel. L-arti mhijiex passatemp. Hija mezz ta' espressjoni ta' ħsieb kritiku u ta' żvilupp personali. Edukazzjoni kompluta ma tistax teżisti mingħajrha. Fl-istess kurrent, kuntest skużawni, irridu nagħtu aktar attenzjoni lill-ilsien Malti. Qed naraw sfidi ġodda li qed jaffettwaw l-użu tal-Malti fost parti mill-istudenti tagħna. Għandna bżonn aktar studju, aktar għarfien u aktar investiment biex nipproteġu il-lingwa tagħna. Lingwa mhijiex biss mezz ta' komunikazzjoni imma hija l-qalba tal-identità tagħna bħala poplu. Sur President, bħala persuna li ġejja mid-dinja kulturali u artistika ma stajċ ma nitkellimx ftit fuq dan. Pajjiż ma jitkejjilx biss mill-prodott domestiku gross tiegħu. Pajjiż jitkejju wkoll mill-valur li jagħti lill-kultura tiegħu, lill-kreattività tiegħu u l-wirt tiegħu. Irridu nagħtu d-dinjità u rispett li jixirqilhom il-kreattivi tagħna bħal madni kif aċċenajt. Mhux biżejjed li nieħdu ritratti magħhom waqt attivitajiet kulturali u mbagħad inħalluhom jistennew il-ħlas tax-xogħol tagħhom. Mhux aċċettabbli li artisti u kreattivi ikollhom jgħixu minn fond għall-ieħor jew minn proġett għall-ieħor mingħajr stabilità u sigurtà. Jekk tassew nemmnu fl-ekonomija kreattiva rridu ninvestu fin-nies li jagħmluha possibbli. Għalhekk nappella lill-Ministru l-ġdid responsabbli mill-kultura biex jagħti priorità sħiħa u jieħu l-interess fil-proġett pereżempju bħal Malta tal-Malta Arts and Culture Hub ġewwa l-Marsa. Dan huwa proġett li ilu jissemma għal 13-il sena, weda wara oħra, iżdadu ma 12. Il-komunità artistika tagħna jistħoq ilha aktar minn wedi, imma jistħoq ilha riżultati. L-istess jod tal-komunità tal-Karnival. Sena wara sena, dawn in-nies joħorġu ammonti sostanzjali ta' flus minn butom biex iżommu ħajja it-tradizzjoni li hija parti importanti mill-identità kulturali tagħna. Għajnuna mienina darba fis-sena. Miex biżejjed, dawn in-nies jistħoq ilhom apport serju, sostenibli u fit-tul. Sur President, meta nitkellmu dwar il-kultura ma nistgħux ninsew il-wirt storiku tagħna. Għalhekk ninsab imħasba bil-fatt li l-Gvern għadu ma sostmettiex ir-rapporti aġġornati mitluba mill-UNESCO dwar il-Belt Valletta bħala sit ta' wirt dinji. Il-Belt Valletta miex biss il-kapitali tagħna, hija simbolu ta' identità nazzjonali tagħna u patrimonju ta' valur universali. Il-UNESCO ila snin titlob dawn ir-rapporti u għadu ma mhux xahar għaliex il-Gvern baqa' lura milli jwettaq dan l-obbligu internazzjonali. Dan mhux biss nuqqas amministrattiv imma huwa nuqqas ta' serjetà lejn wieħed mill-akbar teżori nazzjonali tagħna. Il-ħarsien tal-wirt tagħna madux ikun kwistjoni politika, anzi għandu jkun responsabilità nazzjonali. Sur President, f'din il-leġislatura l-Partit Nazzjonalista se jkompli jwettaq ir-rwol tiegħu b'serjetà, integrità u b'sens ta' dmir. Se nkunu oppożizzjoni b'saħħitha, kredibbli u kostruttiva. Fejn hemm bżonn iva, ser nikkritikaw b'mod imma kostruttiv. U dejjem ban wieħed li hu dak li nħarsu l-ġid komuni u l-interess tal-poplu Malti Għawġi. Għax oppożizzjoni serja illum hija il-pedament ta' gvern b'saħħtu għadha. Grazzi.
Grazzi onorevoli Ġuli Sara. Aktar rimarki insejjaħ lill-Ministru għall-Gvern Lokali u x-xogħlijiet Pubbliċi l-Onorevoli Alison Zerafa Civelli.
Grazzi, Mr. Speaker, fil-waqt li inawguralek ħafna ħidma u aktar suġġessi f'din il-kariga f'data lilek. Li naqgħet ukoll mal-kollega l-Onorevoli Zara u nirrigrazzja lill-ex Speaker Anġlu Farrugia għall-ħidma li wettaq. Intant f'dan l-ewwel diskors tiegħi f'din il-leġislatura se nibda biħsib żgħir fuq il-poplu tagħna. Naħseb li huwa opportun li inħarsu lura u nirringrazzjaw lil poplu tagħna mhux biss għall-mod kif għexna u ħdimna flimkien din l-elezzjoni li għaddiet b'sens ta' maturità. Imma wkoll għaliex f'dana mill-ġdid sabiex inwettqu manifest li jixraq lil dan il-poplu, manifest int Malta, għaliex aħna dak li inwedu, inwetuħ, unieħu l-opportunità wkoll nirringrazzja lil-poplu tat-tieni distrett li reġa' f'dani b'din ir-responsabilità li se nkun qiegħed inwiet aktar ħidma ta' ġid għall-poplu Malti u għawċi. Iva nara poplu li kompla jimmatura u jilħa l-aspettattivi tal-miri tal-mexxejja tiegħu b'impenn u reżiljenza. Għandna nammiraw dan il-ġen stana li minn fuq gżira ċkejkna jirnexxilu jagħmel affarijiet kbar. Poplu żgħir imma ġens kbir. Minn sfida għall-oħra għadda minn xi għadda dejjem kien kapaċi joħroġ brasu molija il-fuq. U fil-ħames snin li ġejjin pajjiżna se jkompli fit-triq tal-progress, fit-triq tal-pożittività, iġeddet dak li bena sena wara oħra. F'dawn l-aħħar jiem wara l-elezzjoni bqajt niltaqa' man-nies ninżel fil-pjatezz u jolqtuni b'mod partikolari l-anzjani tagħna li iħarsu l-qudiem b'entużjażmu għaliex jafu li iva aħna ser inwettqu dak li nwedu u li se nkomplu inwettqu għalihom u għall-familji tagħhom. Iva dawn in-nies jaspirawk u jkomplu jagħmlulek kuraġġ. Xogħolna minn din il-binja tal-Parlament huwa li inkomplu nispiraw fiduċja sħiħa bil-ħidma li nagħmlu għall-ġid tal-poplu kollu tagħna hekk kif proplu jixraqlu dan il-poplu. Inkomplu nispiraw anke b'mod partikolari li żgħażagħ Maltin u Għawċin li huma l-futur ta' pajjiżna, l-futur ta' Malta u Għawdex. Issa rridu immorru għal pass li jmiss. Il-programm elettorali li bieħġi elett il-Partit Laburista fil-Gvern se jkun qiegħed jagħtina l-miri li għandna nilħu. Flimkien mal-Viżjoni Malta 2050 għandna direzzjoni ċara fejn rridu naslu u kif rridu naslu. Is-suċċess ekonomiku ta' dawn l-aħħar snin huwa importanti għaliex huwa katalist tal-progress li qed ikollna u se jkun il-mutur tal-ħidma fil-pjanijiet tagħna għal dawn il-ħames snin li ġejjin. Madankollu rridu inħarsu l-isfidi li jġib miegħu is-suċċess ekonomiku u naffrontawhom b'kuraġġ u kull sfida ndawruha f'opportunità. L-ekonomija hija importanti imma daqstant ieħor importanti anzi ħafna iktar il-kwalità tal-ħajja tan-nies tagħna. Il-gżira tagħna minħabba ċ-ċokon tagħha jista' jkollha il-limitazzjonijiet tagħha. U għalhekk is-sostenibilità hija kruċjali f'kull pass li nagħmlu u f'kull deċiżjoni li nieħdu. Naħdbu lejn sostenibilità b'mira fundamentali li tkompli tiżviluppa u tikkumplimenta r-riżorsa umana ta' pajjiżna sabiex ikollna ħiliet li jirriflettu l-isfidi li għandna quddiemna. Ħiliet li bihom inkomplu insolvu id-diffikultajiet, l-isfidi li niltaqgħu magħhom u nikkompetu ma' min u akbar minna fl-Ewropa u fid-dinja. Nikkompetu biss jekk ikollna poplu b'kultura ta' tagħlim li ħares lejn id-dinamika aktar wiesa fejn it-taħriġ, il-kooperazzjoni u l-governanza tmexxija tajba jikkumplementaw l-iżvilupp ekonomiku. It-taħriġ kontinwu u l-edukazzjoni holistika huma biss possibbli jekk il-ħaddiema tagħna nagħtuhom in-nifsa biex ikunu jistgħu jaspiraw għal dan il-ħolm tagħhom. Fid-diskors tagħha l-President ta' Malta semmiet kif ġnus ħafna akbar minna għaddejjin minn austerità li qed iħallsu prezz qares. Minna ħal-oħra, il-gvern Malti kompla ikun ta' eżempju fit-tmexxija għaqlija u li qed tagħti l-frott. Perfetti? Le, perfetti maħniex u fadlilna naħdmu aktar. Il-weda tagħna però hija li inkomplu naħdmu sabiex nibqgħu inkabru l-ekonomija, insaħħu l-edukazzjoni, is-servizzi tas-saħħa, l-ambjent, is-sigurtà, id-drittijiet ċivili, imma fuq kollox sabiex ikollna familji u komunitajiet aktar b'saħħithom, lokalitajiet isbaħu aħjar. L-ekonomija tagħna ippermettiet li jkollna aktar investiment li jagħti iktar spazji miftuħa lill-familji. Ħloħna aktar inizjattivi li minnhom jibbenefikaw l-anzjani u l-familji kollha. Il-fattur ta' ħajja aktar sana jrid ikun fiċ-ċentru tal-ħidma tagħna. Ma rridu inħallu lil ħadd waħdu u nappoġġjaw lil dawk li jkunu għaddejjin minn sfidi jew dawk li iħossuhom waħidhom. F'din il-leġislatura rridu inkomplu nagħtu aktar ħin ta' kwalità lill-familji tagħna permezz ta' żieda fil-maternity u l-parental leave, nagħtu aktar għarfien dwar is-saħħa mentali u ansjetà, speċjalment ansjetà sa minn età żgħira, nagħtu priorità għal bilanċ bejn ix-xogħol u l-familja u s-support soċjali li inkomplu naraw li jilħaq lil kulħadd u lil min għandu l-aktar bżonn. Għalhekk fil-manifest elettorali tal-Partit Laburista kien hemm enfasi fuq aspetti tal-ħajja li se jkunu qed jagħtu indiċi ta' kemm il-ħajja tal-individwu tkun qiegħda tinbidel għall-aħjar. Iva dan kien u huwa il-Well Being Index fil-Manifest Int Malta għaliex aħna jimpurtana minn kulħadd. Se nkomplu ninvestu f'aktar spazji miftuħa u ġonna, speċjalment fil-lokalitajiet tagħna qiegħed fit u flimkien mal-kunsilli lokali, mal-kunsilli reġjonali u l-entitajiet rispettivi. Se nkomplu insebħu il-lokalitajiet tagħna, se nkomplu intellaw attivitajiet ta' kwalità madwar Malta u Għawdex, kemm għall-Maltin, kif ukoll għat-turisti, se nkomplu insaħħu is-servizzi li jingħataw lill-poplu tagħna, kemm b'mod digitali u kemm bil-mod tradizzjonali li n-nies, speċjalment l-anzjani, forsi mdorrijin bihom. Bħala ministru responsabbli mill-gvern lokali u x-xogħlijiet pubbliċi, nara dawn ix-xhur tas-sajf bħala impenjattivi ħafna għaliex Malta nafu li tospita numru kbir ta' turisti f'dan il-perjodu b'mod partikolari żminijiet u sfidi li jġibu sfidi oħrajn, opportunitajiet oħrajn, speċjalment fejn tidħol l-indafa. Għalhekk se naraw kif insaħħu il-kollaborazzjoni bejn l-entitajiet konċernati flimkien mal-kunsilli lokali sabiex fejn hu possibbli innaqsu kull inkonvenjent speċjalment fiż-żoni turistiċi. Li kollna ambjent aktar nadif huwa essenzjali għal benesseri tagħna u għalhekk irridu nenfasizzaw kemm l-importanza tal-arfien u l-promozzjoni tal-indafa u kif ukoll l-impenn sabiex insibu soluzzjonijiet aħjar u iktar innovattivi fejn tidħol l-indafa pubblika. Se jkollna gvern li se jkompli ħares lejn iktar protezzjoni soċjali, akkomodazzjoni aktar affordabbli u titjib fis-servizzi tas-saħħa. Kollha aspetti li affettwaw il-benesseri personali tal-bniedem, l-għajxien u l-ħajja ta' kuljum tal-poplu tagħna. Il-kwalità tax-xogħol flimkien mal-edukazzjoni u t-titjib fil-ħiliet tal-ħaddiema tagħna huma iċ-ċavetta għadħul u l-ġid tal-familji, speċjalment it-taħriġ u l-użu ta' għodot teknoloġiċi kemm fuq il-post tax-xogħol kif ukoll fil-ħajja tagħna ta' kuljum. Dawn huma aspetti li dan il-gvern se jkun qiegħed jaħdem sabiex itejjeb u jkejjel b'mira li taspira li tilħaq titjib ta' 25% f'din il-leġislatura. Il-kunċett prinċipali fil-qalba tal-programm elettorali int Malta ta' miegħek f'kull pass huwa mmirat sabiex jagħti l-appoġġ neċessarju lil kull ċittadin fil-fażijiet differenti tal-ħajja. Jagħti aktar ħin lill-familja u jenfasizza l-kwalità tal-ħajja ta' kull wieħed u waħda minna. Se jkunu 5 snin mfassla fuq programm elettorali mmirat li jikseb riżultati konkreti li jħossom kulħadd fl-oqsma ekonomiċi, finanzjarji u soċjali. Imma huwa programm li se jkun qed iħalli legat ġdid u b'saħħtu li bih se nfasslu l-futur ta' pajjiżna għal ġenerazzjonijiet li ġejjin. U iva se nibqgħu mal-poplu f'kull pass li nagħmlu. Mal-komunitajiet tagħna, mal-familji tagħna, mal-ħaddiema, mas-self-employed, mal-negozji, maż-żgħażagħ tagħna, mat-tfal, mal-istudenti u mal-anzjani tagħna. Għax hekk jixirqilhom in-nies kollha l-poplu tagħna, il-familji Maltin u Awċin. Iva dan il-poplu li tant huwa għall-qalbna u se nkomplu naħdmu bisħieħ biex ikollna komunitajiet iżbaħ u aħjar, komunitajiet b'saħħithom u poplu ġenerazzjonijiet b'saħħithom. Grazzi, Sur President.
Grazzi, Ministru, Onorevoli Elsin Zerava Civelli, aktar rimarki, l-Onorevoli Michael Piccinino.
Sur President, nibda billi nawgura l-ħidma t-tajba, mux bislilek imma l-daw kolla minna li ġejn eletti biex nkunu il-vuċi tal-poplu ġewwa dan il-Parlament. Huwa ta' żgur u nuru privileġġ li llum qed nindivizza dan il-Parlament għall-ewwel darba, bħala rappreżentant ta' residenti ta' rebba distrett. U allura ma nistax ma nibdix billi ringrazzja lil daw kolla illi fit-30 ta' Mejju tawni il-fiduċja tagħhom u wiegħdhom illi kull darba li ħankun jagħtaw ħankun qed nagħmel dak kollu li nista' biex nwassal il-vuċi tagħhom f'din l-ogħla istituzzjoni tal-pajjiż. L-elezzjoni ġenerali ta' 30 ta' Mejju il-poplu fiha iddeċida u bat diversi messaġġi. Iva, il-poplu reġa' eleġġa gvern Laburista. U dan irridu nirrikonoxxuh. Però fl-istess ħin il-poplu għadel ukoll illi din id-darba il-maġġoranza li għandu l-gvern tkun inqas milli kellu fl-leġislaturi passati u d-distakk bejn il-partiti naqas bin-nofs. Fid-distrett illi minnu ġejt elett jien ukoll kellna xi ħaġa differenti, ukoll il-poplu bat messaġġ. Il-Partit Nazzjonista irdu pjajna rappreżentanza illi għanna fil-distrett. Fej għall-ewwel darba fit 18 sena eleġġejna żewġ deputati fisem il-Partit Nazzjonalista. Dan kollu ipoġġi piż kbir fuqna li ġejna eletti hawnhekk fuq kull wieħed u waħda minna. Primarjament ħa nitkellem bħalissa fuq ir-responsabilità li għandna bħala membri tal-Oppożizzjoni ġewwa din il-Kamra. Irridu naraw illi nwettqu ir-responsabilità kostituzzjonali tagħna. U fil-waqt illi t-tajjeb ngħidu li tajjeb u iva il-verità bidu nirrikonoxxuha il-maġġoranza tal-liġijiet f'dan il-Parlament jgħaddu b'qbil bejn żewġ naħat, però dak li naraw li qed isir b'mod ħażin jew li jista' jsir aħjar, irridu ngħidu li iva huwa ħażin u jista' jsir aħjar. It-tieni, irridu nkunu gvern alternattiv li nipproponu l-affarijiet li naraw li jistgħu jsiru b'mod differenti kif jistgħu jsiru aħjar. U daw iż-żewġ responsabilitajiet prinċipali
irridu nagħmluhom billi nibqgħu viċin in-nies. U allura r-responsabilità ta' kull wieħed u waħda minna li nibqgħu nduru, nibqgħu nitkellmu u nibqgħu nisimgħu dak li għandhom xi jgħidu n-nies, għaliex huwa biss jekk nisimgħu x'għandhom xi jgħidu ir-residenti li nistgħu niġu hawnhekk u verament inwaslu il-messaġġ il-vuċi tan-nies. Dan huwa x'għandna bħala responsabilitajiet primarjament bħala oppożizzjoni. Però llum f'dan l-ewwel diskors tiegħi nixtieq nagħmel ukoll ftit riflessjonijiet fuq din il-kamra. Dan il-Parlament dak li ħafna isejħulu nsejħulu li huwa l-ogħla istituzzjoni tal-pajjiż. Sur President, illum qegħdin hawnhekk sabiex niddiskutu id-diskors tal-President illi tkellem dwar il-ħidma tal-Gvern għal 5 snin illi ġejjin. Per kollin innota illi minkejja li qegħdin hawnhekk niddiskutu il-ħidma tal-Gvern, quddiemna hawn biss Ministru waħda tisma' dan id-dibattitu fuq il-programm ta' ħidma tal-Gvern. Però li lin mill-ħidma tal-Gvern. Timmaġinaw li kieku xogħlijiet bħall-eżempju bħall-armata tagħna il-membri kollha tagħha jkunu biss part-time? Timmaġinaw l-istarijiet tagħna it-tobba, in-nurses u l-lajt professional skolla kollha kemm huma jkunu biss part-time? Le, da żgur ma jkunx wieħed aċċettabbli. Però minkejja dan aħna nippretendu li dik li nsejħula li hija l-ogħla istituzzjoni tal-pajjiż bil-membri tagħha part-time tagħmel ix-xogħol li jilleġisla u li jagħmel ix-xogħol kollu biex jagħti l-aħjar xogħol lill-pajjiż. U allura fil-waqt illi rajtfu li sew mhuwiex aċċettabbli li daw ix-xogħlijiet importanti ikollok il-membri kollha tagħhom li jkunu part-time, aħna nippretendu li d-deputati membri ta' din il-Kamra kollha jiġu hawn u jagħmlu l-iktar xogħol importanti wara li jkunu spiċċaw ix-xogħol primarju tagħhom. Sur President, wasal il-waqt illi jkollna diskussjoni serja fuq kif jaħdem e kim sejħalo l-assunzjoni tal-pajjiż. Wasal iż-żmien li jkollna diskussjoni fuq l-istapport li jkollu kull deputat din il-Kamra biex nagħmlu dan ix-xogħol ta' sew importanti biex ikollna s-support biex verament ikun nistgħu ngħaddu niskutinizzaw u nistudjaw il-liġijiet biex verament ngħaddu liġijiet illi jkun jisħoqlu il-poplu hemm barra. Żgur illi hemm ħafna x'wieħed xi jgħid fuq kif tista' topra u tkun aħjar din il-Kamra, kemm bħall-Oppożizzjoni u kemm minnaħa tal-membri tal-Gvern. Però allum m'għandix biżejjed ħin biex nidħol f'kull wieħed u waħda minn daw is-suġġetti. Però, Sur President, nixtieq nagħlaq b'appell li nispera illi matul din il-leġislatura ikollna iva il-kuraġġ sabiex nindirizzaw u naraw kif iva din l-ogħla istituzzjoni tal-pajjiż insaħħuha biex it-taxpayer dak li qed jibgħatna hawnhekk f'ismu ikun verament qiegħed jieħu l-aqwa ħaġa għal flusu. Grazzi ħafna.
Grazzi Onorevoli Michael Piccinino. Aktar rimarki insejjaħ lill-Onorevoli Franco Mercia.
Sur President, grazzi, dina minnaħa tiegħi return wara 9 snin nieqes mill-Parlament. Nawguralek ta' din il-kariga ġdida, perswas li ħadkun ħidma tajba ħafna, għandi fiduċja kbira fik. U fl-istess ħin nirringrazzja lil seħibna Anġlu Farrugia li għamel 13 sena dil-kariga li għamel xogħol tajjeb ħafna u minn hawn nsellimlu u nirringrazzja ta' xogħol tiegħu. Kif qed nirringrazzja nirid nirringrazzja lin-nies illi reġgħu f'dawna f'dan dan l-inkargu tant importanti. Tawna inkargu fit-30 ta' Mejju li ħajwassal għal ħidma għal 5 snin li ġejjin li jabbina b'responsabilità kbira, responsabilità li mhix faċli għax ovvjament tmexxi pajjiż bil-challenges li kien hemm, bis-sfidi li kien hemm matul is-snin hija xi ħaġa li hija tidher faċli u sabiħa però hija tista' tkun diffikultuża. Però aħna nżommu saqajna mal-art u naħdmu, rridu naħdmu aktar mill-li ħdimna qabel, għaliex ovvjament aktar mi għaddi żmien, aktar rridu nkunu innovattivi biex nkunu nistgħu nibqgħu naġġornaw ruħna mal-bżonnijiet tan-nies. Għandna manifest elettorali ambizzjuż ħafna, manifest elettorali li matul il-kampanja elettorali għamilna spjega tajjeb ħafna tiegħu. U jiena pala parti mill-responsi għall-speech tal-President ta' Malta, xtaqt naqsam ftit ħsibijiet fuq il-fatturi jew il-settur tal-familja. Il-familja li hija l-aktar ħaġa għall-qalbi fil-ħajti, naħseb li l-familja l-aktar hija l-bażi ta' kull soċjetà. U għalhekk inċentivi li għamel il-Partit Laburista li llum il-Gvern Laburista biex nsaħħu l-familji, biex nibnu l-familji kienu importanti ħafna. Per eżempju, jiena niftakar xi ftit xhur qabel l-elezzjoni kien hemm taqxejn fuq x'kien qal l-isqof ta' Għawdex fuq il-kritika tiegħu fuq il-child care centers, kienet kritika li forsi ċertu setturi anke tagħna tal-gvern konna kritikajnieh, però min u rasu fuq on u kien induna li dal-jiet jgħid kien minnu għax ovvjament il-kuntatt tal-parents, tal-ommijiet speċjalment mat-tfal fl-ewwel sentejn huwa importanti ħafna. U kien blonk il-gvern laburista, il-partit laburista, illi fil-fatt għamel miżuri biex dan iż-żmien, dan il-perjodu jitwal ċertu qawwa, għaliex wara kollox il-maternity leave ġi kważi 6 xhur, u issa anke għandek il-parental leave li huwa 6 xhur oħra, li ovvjament hom għandha l-isbaħ sena li tista' tagħmel dak il-bonding li huwa tant importanti mat-tfal li nafu illi in the long term isarraf f'ħafna fatturi sbieħ fuq il-familji fuq it-tfal tagħna. So dak huma għalija hija kienet importanti ħafna u naħseb li l-kritika tal-isqof ta' Għawdex kienet f'waqta, naħseb li kien jaf li ġej l-elezzjoni imma wassal l-partiti politiċi kemm anke għax aħna nista' ngħid anke minn naħa tal-Partit Nazzjonalista kien hemm proposti fuq l-istess linja imma ovvjament issa nridu nitkellmu fuq li dawn jitwettqu nisperaw fil-baġit li ġejjin biex hekk inkun nistgħu nagħtu lil dawn l-ommijiet ġodda biex ikollhom di l-possibilità li it-tfal il-babies tagħhom ikun jistgħu gawduhom jagħmlu bonding magħhom matul l-ewwel sena. Mhux biss ħsibna fuq dawk il-familji li qed jikbru, imma anke fuq il-koppji li qed ikollhom diffikultà biex ikollhom it-tfal. Ovvjament il-possibilità tal-IVF hija ila available f'Malta minn 1990s kienet issir l-IVF fil-qasam fis-settur privat, ma kienx regolarizzat, ma kien regolarizzat xejn lanzi, ma konniex nafu x'qed isir, u fl-2012 kien fil-fatt il-Gvern Nazzjonalista li għamel l-Embryo Protection Act li kien leġislazzjoni importanti ħafna, però kienet leġislazzjoni li tipproteġi l-embrijun u ma tantx kienet daqshekk saħħa lill-koppji biex ikunu jistgħu jkollhom it-tfal liberalment bl-IVF. Dak iż-żmien kienet restrittiva ħafna u llum il-ġurnata kemm bl-emendi li saru fil-2018 u kemm l-emendi li saru fl-2022 il-LIVF sar aktar miftuħ, aktar possibli li kopji kollu mitfall, u anke mhux biss ikollhom it-tfal imma anke nkun nistgħu jippjanaw għal-futur. Per eżempju, nistgħu llum il-ġurnata tal-Blemendi fit-2018 nistgħu nagħmlu cryopreservation tal-embryos u għalhekk jista' nagħmlu fertilization, cryopreservation u anke donazzjoni tal-embryos u anke ikun hemm il-possibilità ta' donation tal-bajt tal-kem tal-raġel u kem tal-mara. U dawn huma possibiltajiet ovvjament għadhom ħniex fuq l-istess livelli ta' pajjiżi Ewropej oħrajn bħal l-Ingilterra jew bħal Spanja li huma permissiva ħafna. Jiena qiegħed fuq kumitat tal-treatment abroad Mater Dei li kważi kull ġimgħa ikonna kopji li jitolbu permess biex jmorru barra biex jagħmlu IVF barra. Għaliex ovvjament il-possibiltajiet tagħhom ta' li jkollhom it-tfal mill-IVF, il-success rate tal-IVF hija ħafna ogħla minħabba li l-leġiżlazzjoni hija differenti aktar permissiva. U aħna qed nippruvaw naslu f'dik id-direzzjoni, qed nippruvaw nimxu għal dik id-direzzjoni u għalhekk f'din il-kampanja elettorali aħna wedna wkoll li ikolna amendments f'din il- dan il-liġijiet fuq l-IVF biex ikun nistgħu nagħmlu il-proċess aktar miftuħ u aktar permissiv għal koppji tagħna. Il-PGT-M li il-pre-implantation genetic testing bħalissa ikopri disa kondizzjonijiet partikolari, porti minnhom huma bħal Huntington's disease, forsi ta' smajtu biha, u gangliosidosis, forsi oħrajn huma rari ħafna biex ħansemmihom għaliex laqas jisien ma jdur li għalihom, imma huma kondizzjonijiet rari ħafna, kondizzjonijiet li mhumiex kompatibbli mal-ħajja, kondizzjonijiet li waslu għal ħajja qasira u ta' kwalità baxxa ħafna u l-trabi jintilfu wara f'ċertu xhur. Huma normalment ikunu autosomal recessive, kondizzjonijiet autosomal recessive, jiġifieri li jkollok il-parents ikollhom il-defective gene it-tnejn li huma però mhux espressa fihom u jiltuqgħu fit-tarbija ovvjament jiġi espressa bħala kondizzjoni. L-unika kondizzjoni li autosomal dominant jiġifieri li tidher fil-familja kważi kull ġenerazzjoni hija l-Huntington's disease, Huntington's scoria, illi hija kondizzjoni li wkoll hija debilitating ħafna. Però aħna f'din il-leġislatura qed iwgħidu illi il-proċess ta' PGTM jiġi estis jikber għal kondizzjoni oħrajn, bħal per eżempju cystic fibrosis, bħal hemofilia, possibilment anke bita talassimja u kondizzjoni oħrajn li xi ovvjament aħna Malta għandna ħafna bita talassimja li hija kondizzjoni tista' twassal ħafna ħsara fil-bniedem li tagħmel ħsara li mhux kompatibbli mal-ħajja. U għalhekk l-estensjoni tal-PGTM bħala testing hija importanti ħafna u aħna wkoll qed iwgħidu li s-cycles jiżdiedu chances tal-free IVF, għax ma ninsewx li dan huwa service b'xejn li nieda l-Partit Laburista għal volja il-qafas leġislattiv kien sar mill-gvern ta' qabelna, però il-proċess tnieda free of charge mill-Partit Laburista li wassal għal kważi 1000 wilt illum il-ġurnata. Illum il-ġurnata wkoll qed iwgħidu f'din il-leġislazzjoni li ġejja li ikun hemm aktar minn 3 cycles, għal 5 cycles possibilità u għalhekk chances li kopji jkollhom it-tfal qed jiżdied. Din hija miżura importanti ħafna u nemmen li ħatwassal għal aktar familji, aktar tfal, aħna niftakru li għandna birth rate baxxa ħafna, the lowest birth rate fl-Ewropa, 1.01, u għalhekk importanti li ninċentivaw nejnu il-koppji tagħna li llum forsi qed ikunu sfortunatament ngħid ikunu daqsxejn aktar egoisti li jaħsbu ħafna fil-ħajja tagħhom fi żmien meta jkunu aktar fertili. mbagħad jaħsbu fit-tfal meta jkunu fi żmien inqas fertili u għalhekk il-bżonn tal-IVF huwa aktar importanti. Nalaqgħu nirringrazzja l-Semija u nawgura li lilkulħadd ikollu li konna 5 snin ta' ħidma sfiqa u ma niġildux. Grazzi.
Grazzi onorevoli Franco Merċieqa. Aktar rimarki l-onorevoli Paula Mifsud Bonnici.
Grazzi, Sur President, jien ukoll ovvjament nawguralek għall-ħidma ġdida tiegħek f'dan il-Parlament u ġala darba dan huwa l-ewwel diskors tiegħi f'din il-leġiżlatura jiena ukoll nagħmel ir-ringrazzjamenti tiegħi lill-kostitwenti tal-ewwel distrett talli oġobhom jatuni l-fiduċja tagħhom. Din hija t-tielet leġiżlatura tiegħi fil-Parlament u forsi għad-differenza mill-aħħar leġiżlatura din id-darba tlajt eletta mal-ewwel u ma kellix bżonn nuża il-mekkaniżmu korrettiv tal-ġeneru. Qed ngħid dan għaliex niftakar illi id-darba l-oħra kont suġġetta għal kritika imma l-lum ngħid illi f'dawn l-erba' snin irnexxieli nagħti l-opportunità lill-elettorat jiġġudikawni fuq dak illi irnexxieli nagħmel matul dawn l-erba' snin. Qed ngħid dan ukoll fis-sfond Sur President il għaliex illum naf ukoll illi għaddejja xi ftit jew wis kritika lejn dawk il-persuni illi telaw u użaw il-mekkaniżmu korrettiv tal-ġeneru. Jiena persważa, jiena konvinta Sur President illi kull mara illi telat f'din il-kamra permezz tal-mekkaniżmu se tkun kapaċi taqdi d-dmir tagħha daqs kull raġel ieħor, daqs kull mara oħra illi hawn f'din il-kamra. U l-elettorat allura se jkun qed jiġġudikhom f'dawn il-ħames snin illi ġejjin, jekk ikunu 5 snin illi għaliex taħdan il-gvern donnu il-leġiżlatura tkun iqsar, se jkunu qegħdin jiġġudikawhom fuq dak illi jgħidu, fuq dak illi jkunu qegħdin jipproponu f'din il-kamra u fuq dak kollu illi flimkien mal-membri parlamentari kollha jersu l-qudiem biex jaħdmu għall-ġid komuni tal-poplu Malti u Għawġi. Għandi ħafna xi ngħid Sur President fuq ta' kif il-partiti jistgħu jikkontribwixxu aktar biex jgħinu lil mara tidħol fid-dinja politika, jiena ngħid li anke l-Parlament stess jista' jagħmel ħafna u ħafna oħra affarijiet biex ukoll jgħin lil dan il-ġeneru illi jibqa' u jidħol fid-dinja politika imma allum se nkun qed nieqaf fuq dan is-suġġett nittama illi jkolli l-opportunità illi nitkellem dwar dan aktar f'din il-leġiżlatura. Illum nitkellmu dwar id-diskors tal-President, id-diskors illi inqara mill-President stess għan-nom ta' il-gvern. Qegħdin nitkellmu fuq ir-rwol li għandu il-Partit Nazzjonalista bħala oppożizzjoni ukoll dwar ir-responsabilità illi għandna l-koll lejn il-poplu Malti u Għawġi kollu. F'demokrazija b'saħħitha il-gvern m'għandux jara l-oppożizzjoni li se tkun qed tagħmel xogħla bħala xi ostaklu għalih, bħala xi ostaklu għat-tmexxija tal-pajjiż. Għaliex huwa dejjem fid-dmir tal-oppożizzjoni illi tara li l-poter illi għandu dan il-gvern jiġi eżerċitat b'responsabilità, jiġi eżerċitat b'trasparenza, jiġi eżerċitat b'kontabilità. Il-Partit Nazzjonalista li qed jirrappreżenta lil-eluf kbar ta' nies li vvutawlu huwa iddeterminat. Huwa determinat illi jwettaq dan id-dmir b'serjetà, b'kredibilità u b'integrità. Se nkunu oppożizzjoni b'saħħitha u viġilanti li tissorvelja u tiskrutinizza kull deċiżjoni tal-gvern biex niskuraw li l-interessi tal-poplu jiġu dejjem l-ewwel u qabel kollox. Jiena nibqa' nemmen illi l-ġid komuni għandu dejjem ikun il-qofol ta' kull deċiżjoni politika. Dan il-gvern, sfortunatament, mhux dejjem kellu il-ġid komuni fil-qofol tal-politika tiegħu. Biżejjed jekk wieħed isemmi id-dil infami illi sar fuq l-isptarijiet ta' pajjiżna. U għalhekk illi aħna ser naraw li nfittxu u noħorġu il-verità dejjem u nobbligaw lill-gvern illi jagħti rendikont sieħ lill-poplu Malti u għawċi kull meta ikun meħtieġ. Ir-rwol tagħna huwa li nassiguraw illi l-prinċipji ta' checks and balances jibqgħu ħajjin u effettivi. Dan huwa pilastru essenzjali ta' kull demokrazija b'saħħitha. Mingħajr skrutinju effettiv, il-poter jirriskja illi jsir assolut. Mingħajr kontabilità, il-fiduċja tal-poplu fl-istituzzjonijiet tiddajjef. U mingħajr trasparenza, il-governanza titlef il-leġittimità tagħha. Il-Partit Nazzjonalista ser ikun vuċi, vuċi soda għal dawk kollha li jistennew aktar mill-politika, aktar serjetà, aktar onestà u aktar riżultati se nkunu preżenti, se nkunu preparati u responsabbli f'kull deċiżjoni li taffetwa lill-ħajja taċ-ċittadini. Mhux se nkunu oppożizzjoni sikta quddiem dak kollu illi weġġa' in-nies, dak kollu illi dajjef l-istituzzjonijiet jew ippoġġi l-interess tal-ftit qabel l-interess ta' ħafna. Anka ġewwa din il-Kamra stess, Mr. Speaker, l-oppożizzjoni fil-fatt ilha, ilha titlob diversi tibdiliet u jiena nħeġġek bħala issa li inti il-President il-ġdid ta' din il-Kamra tara id-diversi proposti illi ilna irresqu biex jiġu attwati. Kemm il-darba suppost ftehmna li se nkunu qegħdin niddiskutu mill-qiegħ l-standing orders ta' dan il-Parlament. Għandek tara, Mr. Speaker, illi kull domanda parlamentari illi ssir ġewwa din il-Kamra tiġi mwieġba b'mod immedjat u tiġi mwieġba mingħajr ħafna tlaqliq. Jiena ovvjament il-ħin huwa dak illi hu jalla illi din il-leġiżlatura tkun waħda ta' serjetà, ta' rispett, ta' riformi veri u ta' tama ġdid għal poplu Malti u għawċi. Dan huwa l-impenn tal-oppożizzjoni, dan huwa id-dmir tagħna u dan huwa s-servizz illi rridu nagħtu lill-pajjiżna. Grazzi.
Grazzi, onorevoli Paula Mifsud Bonici, aktar rimarki, insejjaħ lill-onorevoli Nigel Vella.
Grazzi, Sur President, u għall-onur ta' ħajti, illi grazzi għal-fiduċja li selfuni l-eletturi tal-ewwel distrett illum qiegħed fl-ogħla istituzzjoni tal-pajjiż biex iwassal l-ewwel diskors tiegħi bħala deputat parlamentari. Qabel nibda nitqabel xejn nirringrazzja lill-familja tiegħi illi kieku ma kienx għas-sopport, sosten, paċenzja u għajnuna mingħajr limitu kieku kullum minix jgħataw. Grazzi lit-tim u l-ħbib tiegħi li jemnu fija u fil-messaġġ tal-Partit Laburista li tiegħu kont għadni u nibqa' ambaxxatur. U se nibda proprju mill-kelma fiduċja. Il-fiduċja rridu naħdmu għalija ta' kuljum, mhix xi ħaġa li tista' tiksibha mingħajr sagrifiċċji. Mhux xi ħaġa li tista' tiksibha mingħajr ma taħdem. Jew mingħajr ma tagħmel żbali. Li hu żgur ma tistax tiksibha mhix xejn. Malli din tinkiseb ma jkunx il-punt tal-wasla imma jkun il-punt tat-tluq. Bħala politiċi rridu naħdmu biex din il-fiduċja tibqa' ta' kuljum. Din ma titkejjilx bl-ammont ta' voti illi wieħed jikseb jew liema partit jerbaħ. Il-fiduċja tmur lilin minn hekk. Għandna responsabilità li bemilna lin-nies li qed iseguna. In-nies li ħarsu lejna biex inwettqu li nkunu taż-eżempju nurhom rispett ħalli bil-mod kif naġixxu ma nkunux aħna stess li ninfatmu mill-veru sens tal-politika dik li nkunu hemm biex intejbu l-kwalità tal-ħajja ta' kulħadd u biex inservu. U propju dan huwa dak li wassal biex il-Partit Laburista kiseb ir-raba' rebħa konsekuttiva fl-elezzjoni ġenerali li għaddiet. Riżultat storiku l-ebda partit politiku ma kiseb qabel. L-appost ta' dan wassal lin-nies jitilfu l-fiduċja tagħhom fina. Il-fiduċja ma tintilifx billi wieħed ishom kuntatt, billi jisma', billi jaġixxi, fejn ma jistax jispjega għaliex ma jistax, billi juri toroq oħra u jżomm dialogu onest. Irridu nuru rispett u fuq kollox inkunu oġġettivi u fidili lejn il-fatti. Għax dak huwa mistenni minna u għax il-koll kemm aħna ġew għandna l-obbligu li nuru rispett lejn l-intelligenza ta' dawk illi eleġġewna. Aħna pajjiż kejken wisq biex inkunu medija f'xulxin. Għandna ta' bil-ħaq ferm aktar x'aqadna milli xifridna, anki hawn ġew. Jinkburi l-parti minn dan il-gvern u parti mill-Partit Laburista. Trabbejt fil-Partit Laburista, ħdimt istatajt fil-strutturi kollha tiegħu minn tifel sar ġurnata tal-lum. Iżda qabel kollox u kulħadd jimmalti u Malti kburi. Kburi bil-karatteristiċi kollha li jiddistingwu l-ġens tagħna minn oħrajn. L-sin sabiħ tagħna, it-tradizzjonijiet, il-kultura rikka, il-mod ta' ħajja li ngħixu, il-pajżaġġ tagħna, l-istorja ta' dawn il-gżejjer u n-nies illi jgħixu fihom. L-għaraq li jerqu missieriedna huma minn huma emnu fiex emnu biex illum bis-sem ta' kulħadd għandna nazzjon stat li qed jiġri l quddim ferm aktar minn pajjiżi li snin li konna nħarsu lejhom bħala modell. U għalhekk il-kelma rispett hija kruċjali. Ninsab ċert li hawn ġew sa naqblu li mhux sa naqblu. Il-qofol ta' tmexxija demokratika hija d-dibattitu, l-iskontru tal-idejat, il-perspettivi differenti ta' kull argument li nistgħu nagħmlu l-kull. Jillew il-wieħed sa nkun iebes l-argumentazzjoni tiegħi, sa nkun sod biex nara li dak li nemmen fih, niddefendih u naħdem għalih. Iżda nagħmel dan b'rispett. Anki jekk ma naqbilx mal-kollegi faċċata ma naqbilx minn fommi l-barra. Ma nistgħux inkunu aħna li nżommu ġofina xi reżentiment għal xulxin sempliċement għax ġejjin minn kampijiet differenti. Fiedmietna anke ma ta' naqblux irridu jaqduna lil win tagħna l-Maltin. Hekk biss nuru rispett lejn l-istituzzjoni li nsabu fiha u fuq kollox rispett lejn min qed nirrappreżentaw. Il-kelma rispett se nuża f'kuntest tusa wkoll biex niffoka fuq l-affarijiet li huma l-qalbi u li nos. Aħna xogħolna niddibattu l-idejat mhux nattakkaw lill-persuni. Qabel xejn irid insemmi l-familja. Familja kollox idur mar-rispett. Jekk ma jkunx rispett lejn il-bniedem u ieħor bil-karattri differenti li jista' jkollna se nitilqu fuq si ħażina. Irridu nassigurawni nibqgħu ngħinu l-dawk il-familji li għadhom jibdew biex jgħixu ħajja ta' kwalità. Irridu nieħdu ħsieb li lui tiżżar li m'għandhomx liħen żviluppat bħal tagħna ħalli meta jikbru li ħinhom ukoll ikun jista' jitwassal imma jitwassal b'rispett li jistħoq, speċjalment meta wieħed ikollu raġun aktar meta wieħed ma jkollux. Irridu nuru rispett ukoll lejn dawk il-ħaddiema u nies oħra barranin li għandhom dritt ikunu fostna. Tajjeb li nkunu websa ma' min ma jkunx ħaqqu li jgħataw, imma ba' dawk li għandhom dritt ikunu f'pajjiżna huma minn huma u ġejjin minn liema ġens ġejjin irridu nirrispettawhom. Għalija dak huwa rispett, dak huwa l-ideal soċjalista demokratiku li jiddistingwi lil din in-naħa tal-Kamra. Irridu nuru rispett ukoll lejn dawk li ġew qabilna billi ninvestu dejjem aktar fl-edukazzjoni sabiex il-ġenerazzjonijiet li jagħti jridu jiġu li minkejja li aħna pajjiż żgħar jifhmu kemm sar kollox bil-qalbu. Kien hemm antenati tagħna li ċarxu demhom biex illum Malta idik li hemm pajjiżi ferm kbar minn tagħna li l-identità tagħhom mhijiex daqshekk ċara daqs dik tagħna. Irridu nuru rispett din il-leġislatura biex naraw li aktar nagħtu importanza wkoll lejn it-tagħlim formali lit-tfal u żgħażagħ tagħna. Irridu nuru rispett ukoll lejn imkien diversi tal-pajjiż li sawru il-pajjiż li għandna. Ibda miż-żona li ġej minnha jien. Jinkburi li jien Malti ħamru nies u li trabbejt fl-ewwel distrett. Id-distrett tagħna huwa intrinsikament marbut mal-istorja rikka ta' pajjiżna fuq ix-xogħol fil-portijiet. Dawn il-portijiet għal ħafna snin kienu jfissru l-għajxien ta' tant familji. Illum l-ekonomija tagħna ġiet diversifikata u postijiet bħal dawk li ġej minnhom jien m'għadhomx marbuta biss mal-investiment ma jittimu. Iżda swar il-binjiet mad-dawra ta' xtut tal-Belt il-Furjana u l-Marsa u postijiet viċinu ma xhieda tal-importanza li kellhom qabel u llum iserfu ta' sfond biex nixex ekonomiċi li żviluppaw mal-milja ta' żmien bħat-turiżmu jattiraw bis-seħer li joffru lil barrani. Għandna kbir li dan is-seħer nippreservawh u li nagħtuh ħajja ġdida. Għalhekk huwa kruċjali il-proġett ta' riġenerazzjoni tal-port il-kbir. Kruċjali mhux biss biex nagħtu l-isbaħ pajżaġġ iżda aktar importanti għax wara dawk is-swar juqogħdu l-familji. Ma nistgħux nippermettu reġenerazzjoni li twassal għal suċċess ekonomiku iżda li titfa' fil-ġenb il-komunitajiet tal-madwar tal-port li llum jistennew reġenerazzjoni u titjib fil-kwalità tal-ħajja. Apparti d-dera b'rispett lejn in-nies se nara li daħdem biex ikun hemm reġenerazzjoni ekonomika wkoll f'lokalitajiet bħal Ħamrun, il-Marsa partikolarment il-Menqa, il-Floriana biex nerġgħu nqajmu il-ħajja u jinħoloq ċirku virtwus. Irridu nassiguraw ukoll li rispett jitnisser tal imod li nkomplu ninvestu fi spazji miftuħa, speċjalment f'żoni urbani. Ejja mhux biss mod tajjeb kif sar u kif huwa propost li jsir minn dan il-Gvern li nagħtu aktar ħin lill-familji, imma rridu naraw li dan il-ħin qatta f'postijiet illi jkunu adegwati u sbieħ. Irridu reġenerazzjoni tassigura aktar servizzi għal dak kollha li jgħixu f'dawn il-lokalitajiet u reġenerazzjoni li mhux biss tagħmel il-port il-kbir aktar sabiħ u attrajenti bħala destinazzjoni ta' investiment, turizmu u attività ekonomika iżda reġenerazzjoni taħseb f'dawk kollha li għalilhom għal numru ta' snin jerfgħu piżijiet. Irridu nkomplu wkoll investiment fil-kultura tagħna, waħda mill-aktar karatteristiċi li tiddistingwina minn ġens għal ieħor. Settur li nħobb u li noss u li naħdem fih daqskemm inni attiv fil-politika. Il-kultura, il-lingwaġġ, il-pajsaġġ huma partijiet vitali mill-patrimonju Malti. Fija dan il-patrimonju se jsibu leħen sod biex nara li jibqa' jkun salvagwardjat u imħares. Irdu nkomplu naħdmu f'setturi oħrajn bħall-akkomodazzjoni mhux biss dik soċjali imma anki dik affordabbli biex ngħinu li min għandu verament bżonn u naraw b'rispett lejn ħadd ieħor li dawn il-postijiet imorru għand min ikun ħaqqu. B'rispett lejn min ħaqqu dawn il-postijiet se jservu mhux biss bħal oħrajn biex ikollhom ċans jgħixu f'dinjità. Għajnuna li tingħata lin-nies sakemm dawn ikunu jistgħu jqumu fuq saqajhom u mbagħad l-istess għajnuna tkun tista' tingħata lill-persuni oħra fil-bżonn. Irridu nibqgħu nieħdu ħsieb lil dawk vulnerabbli, lill-anzjani tagħna, lill-persuni b'diżabilità, il-kol protagonisti daqs li żgħar membri tal-komunitajiet tagħna. Irridu naħdmu f'setturi bħal l-isport mhux biss biex nollu livell fl-isport kompetittiv, imma iżda anke l-isport bħala għodda biex intejbu il-benesseri tagħna infusna. Il-benesseri li fuqu se tkun iġġudikata wkoll parti kull parti tal-ħidma bħala gvern. Ejja ħalli b'dan ir-rispett li jmiss ma' kull ħaġa, ma' kull kantuniera dejjem nassiguraw pajjiż aqwa, pajjiż aħjar, pajjiż li jixraq lill-uliedna, pajjiż li jkun lejra ta' ħadd ieħor. Grazzi.
Grazzi, Onorevoli Nigel Vella. Aktar rimarki, l-Onorevoli Graham Bencini.
Grazzi, Sur President. Nibda mill-inawguralek fil-kariga ġdida tiegħek bħala President il-Kamra. Nirringrazzja ir-residenti kollha tal-għaxar distrett tal-tieni darba konsekuttiva taw nifuġu tagħhom biex nirrappreżentuhom fl-ogħla istituzzjoni ta' pajjiżna, il-Parlament ta' Malta. Il-bidu tal-leġislatura ġdida mhuwiex sempliċement bidla fil-kompożizzjoni ta' dan il-Parlament, iżda opportunità sabiex bħala nazzjon nirreflettu fuq il-mixja li għaddejna minna u fuq id-direzzjoni li rridu nagħtu lill-pajjiżna fis-snin li ġejjin. U moment li ġib miegħu aspettattivi kbar min-naħa tal-poplu, sfidi ġodda li ridu naffaċċaw baqal u b'determinazzjoni u responsabilità akbar fuq kull wieħed u waħda minna sabiex inwieġbu għall-fiduċja li l-elettorat poġġa fina. Il-poplu tkellem u l-poplu iddeċida u aħna nirrispettaw mod sħiħ l-għażla demokratika tiegħu. Il-poplu ta' mandat li l-gvern biex imexxi, iżda wkoll ta' mandat li l-oppożizzjoni biex tissorvelja, biex tiskrutizza u żomm li l-gvern responsabbli ta' għamilu. Dan huwa pilastru essenzjali ta' kull demokrazija. Saħtu għaliex huma propju il-checks and balances li jsaħħu l-istituzzjonijiet, li jipproteġu il-ġid komuni u li jżommu l-interessi tal-poplu dejjem l-ewwel u qabel kollox. Bl-istess mod, demokrazija soda titlob istituzzjonijiet indipendenti u imparzjali. Titlob li regoli japplikaw għal kulħadd bl-istess mod u li r-riżorsi tal-istat ma jintużawx biex jinħolqu vantaġġi politiċi inġusti għal min ikun qiegħed imexxi. U għalhekk li aħna se nwettqu dan ir-rwol b'serjetà, b'integrità, b'kredibilità u b'determinazzjoni dejjem bilan li ndefendu l-interessi nazzjonali u nżommu l-interessi tal-poplu l-ewwel u qabel kollox. Se nkunu oppożizzjoni b'saħħitha, viġilanti u kredibbli, se nkunu preżenti f'kull dibattitu, f'kull deċiżjoni importanti u f'kull sfida li taffettwa lill-familji, lill-ħaddiema, lill-żgħażagħ, lill-pensjonanti u lin-negozji tagħna. Se nkunu kostruttivi fejn hemm bżonn, iżda wkoll determinati fejn ikun meħtieġ. Meta l-gvern da jagħmel dak li hu tajjeb għal pajjiż, se nkunu lesti nappoġġawh. Meta jkun hemm proposti li jtejbu l-kwalità tal-ħajja tan-nies li jsaħħu l-ekonomija jew li joħolqu opportunitajiet ġodda, aħna se nkunu responsabbli u kostruttivi fl-approċċ tagħna. Iżda meta naraw nuqqasijiet, ħera ta' fondi pubbliċi, deċiżjonijiet żbaljati jew nuqqas trasparenza, maħniex se noqogħdu lura mill-insemmaw li ħinna u nżommu il-gvern responsabbli ta' għamilu. Lan tagħna mhux inħolqu ostakli iżda li nkunu ta' servizz lejn il-poplu, li noffru alternattiva serja u kredibbli u niżguraw li Malta tqamixja il qudiem b'responsabilità, trasparenza u viżjoni ċara għall-futur. Dan huwa dmir tagħna lejn kull ċittadin Malti u għawċi. Fid-diskors tagħha, il-President ta' Malta għamlet referenza għal diversi oqsma importanti bħal l-ekonomija, l-edukazzjoni, is-saħħa, il-pensjonijiet, l-ambjent u l-infrastruttura. Dawn huma kollha temi li affettwaw direttament il-ħajja taċ-ċittadini tagħna. Aħna naqblu li Malta għandha tibqa' timxi il qudiem iżda l-progress ma jistax jitkejjer biss biċ-ċifri ekonomiċi. Il-progress għandu jitkejjel ukoll bil-kwalità tal-ħajja, bil-ġustizzja soċjali, bil-governanza tajba u bil-fiduċa li n-nies għandhom fl-istituzzjonijiet tagħhom. Il-ġid li jinħoloq għandu jkun ġid komuni li jilħaq il-kulħadd u mhux statistika li tidher biss fuq karta. It-kabbir ekonomiku għandu jsarraf kwalità ta' ħajja ħjar għall-familji tagħna. F'aktar opportunitajiet għaż-żgħażagħ tagħna, f'kondizzjonijiet aħjar għall-ħaddiema u f'aktar sigurtà għal dawk l-aktar vulnerabbli fis-soċjetà tagħna. Għandu jkun hemm opportunitajiet reali għal kull minu lest jaħdem jistinka u javvanza irrespettivament mill-isfond tiegħu. Għandna niżguraw li ż-żgħażagħ tagħna jħarsu lejn il-futur b'ottimiżmu u f'konfidenza li jsibu f'Malta pajjiż li joffrilhom opportunitajiet biex jibnu karriera, jiffurmaw familja u jilħqu l-aspirazzjonijiet tagħhom. Għandna naħdmu biex il-familji kollhom aktar serħan il-moħħ quddiem l-isfidi ta' kuljum fil-waqt li nkomplu nsaħħu in-network ta' protezzjoni soċjali tagħna. U għandna nibqgħu nagħtu lill-pensjonanti tagħna ir-rispett li jisħol ilhom billi niżguraw li jgħixu dinjità b'sigurtà u f'kwalità ta' ħajja xierqa wara snin twal ta' kontribuzzjoni lejn il-pajjiż tagħna. Dan huwa il-kejl veru ta' progress, mhux biss kemm tikber l-ekonomija, iżda kemm il-frott ta' dak it-tkabbir jasal għand in-nies u jtejjeb il-ħajja tagħhom. U għalhekk li se nkomplu ninsistu fuq aktar trasparenza fid-deċiżjonijiet pubbliċi, fuq aktar accountability fil-ġestjoni tal-finanzi tal-pajjiż u fuq aktar rispett lejn l-istituzzjonijiet demokratiċi tagħna. Il-fiduċa ma tinbenix bil-klim biss. Tinbena permezz ta' tmexxija responsabbli ta' ġestjonijiet serji u ta' eżempju tajjeb minn dawk li jkunu fdati mit-tmexxija tal-pajjiż. Sur President, il-poplu jistenna minna li nkunu deni tal-fiduċa li tagħna, li naqdnu mirijietna b'serjetà, b'dinjetà u b'rispett lejn l-istituzzjonijiet demokratiċi ta' pajjiżna. Jistenna li minkejja differenzi politiċi li jeżistu bejnietna impoġġi dejjem l-interess nazzjonali u l-ġid komuni qabel kull konsiderazzjoni oħra. Din hija aspettattiva ġusta u leġittima. Hija aspettattiva li titlob minna maturità politika, sens ta' responsabilità u impenn kontinu lejn il-prinċipji li fuqhom hija mibnija id-demokrazija tagħna. Minħa tagħna nistgħu nassiguraw li l-poplu Malti u għawċi li se nwieġbu għal din ir-responsabilità bl-istess serjetà li biha ingħatat lilna. Dejjem fedili lejn il-valuri ta' integrità, kredibilità u servizz lejn il-pajjiż. Aħna se nibqgħu naħdmu kull jum biex nkunu oppożizzjoni effettiva u kredibbli. Se nkunu viġilanti, se nagħmlu l-iskrutinju meħtieġ, se niddefendu il-prinċipji ta' trasparenza u accountability u fuq kollox se nżommu l-interessi tal-poplu l-ewwel f'kull deċiżjoni li nieħdu. Fl-istess ħin se nkomplu nibnu l-viżjoni ta' Malta, viżjoni msejsa fuq serjetà, integrità, kredibilità u tmexxija responsabbli. Viżjoni li tirrappreżenta alternattiva serja u realistika għal pajjiżna. Dan huwa l-impenn tagħna lejn il-poplu Malti u għawċi. Impenn li nagħtu l-aħjar tagħna kuljum sabiex nsaħħu demokrazija tagħna, nipproteġu il-ġid komuni u niżguraw futur aħjar għal pajjiżna. Ringrazzjak.
Grazzi, onorevoli Graham Bencini. Aktar remarki, l-onorevoli Mara Jameli.
Sur President, l-ewwel nett nixtieq insellem lilek u nifraħlek għall-ħatra tiegħek bħala speaker ta' din il-Kamra. Nirringrazzja wkoll l-Eċċellenza tagħha l-President għad-diskors tagħha li ta' direzzjoni u viżjoni għal-leġiżlatura li għadna kemm bdejna. Illum qed nitkellem quddiemkom għall-ewwel darba bħala membru parlamentari. Nagħmel dan b'umiltà, b'sens qawwi ta' gratitudni u b'responsabbiltà lejn dawk li fdawni biex inkun il-vuċi tagħhom f'din l-ogħla istituzzjoni tal-pajjiż, b'mod speċjali dawk tad-disa u l-għaxar distrett. Nilqa' dan l-unur kbir għalija b'umiltà li ninsab hawn ukoll bħala l-iżgħar membru parlamentari min-naħa tal-Gvern f'din il-15 il-leġislatura. Iżda aktar minn hekk huwa unur li nkun hawn bħala Mara Żagħżugħa, bħala omm, bħala studenta, bħala bint il-ħaddiem u bħala persuna li taf xi tfisser tibni ħolma pass pass bl-isfidi kollha li jiġu mal-ħajja. Jiena ġejja minn familja tal-ħaddiem. Ma twelix bil-privileġġi iżda bożza valuri u b'prinċipji soda u ta' dan grazzi għall-ġenituri tiegħi. Ma nagħtaj xejn fuq platt tal-fidda imma twelit pajjiż li tani opportunitajiet, pajjiż li tani edukazzjoni, pajjiż li tani ċans nemmen fija n-nifsi. Pajjiż li tani l-opportunità nitla tarġa wara tarġa sakemm illum qed hawn quddiemkom nindirizza l-ogħla istituzzjoni f'pajjiż demokratiku. U għalhekk illum ma ninsabx hawn biss għalija, qed ninsab hawn għaż-żgħażagħ li huma mimlija enerġija imm'għadhom ma jfux kif jużaw l-opportunitajiet li għandhom madwarhom. Qed ninsab hawn għall-omm li qed tipprova tlaħħaq bejn il-familja, ix-xogħol u l-aspirazzjonijiet tagħha. Qed ninsab hawn għal dawk li l-ħajja tagħhom daqqa u kellhom jerġgħu jibdew mill-bidu. Qed ninsab hawn għal kull persuna li xi darba ħasset li l-ħolm tagħha kien ikbar miċ-ċirkostanzi tagħha, għax nemmen bisħieħ li l-post minn fejn tibda fil-ħajja qatt m'għandu jiddetermina sa fejn tasal. Din hija l-essenza vera tal-ġustizzja u l-mobilità soċjali. Mhijiex li nagħtu l-istess lil kulħadd, hija li niżguraw li kulħadd ikollu l-opportunità jasal. Li l-bib ma jkunx magħluq minħabba l-kunjom niġġor, l-futur ma jkunx limitat mill-kodiġi postali fejn trabbejt, l-talent qatt ma jintilef minħabba nuqqas opportunità. Sur President, meta nħares li l-politika ma narahiex bħala ġlieda bejn il-partiti, nara bħala għodda biex inbidlu l-ħajja tan-nies għall-aħjar. Politika li tagħti dinjità, politika li toħloq opportunitajiet, politika li ma tħalli l-ħadd warajha. Għax meta nitkellmu dwar tkabbir ekonomiku, irridu nitkellmu wkoll dwar il-kwalità tal-ħajja. Meta nitkellmu dwar il-vestiment, irridu nitkellmu dwar il-familji. Meta nitkellmu dwar il-progress, irridu niżguraw dan il-progress jasal għand kulħadd. Il-politika soċjali m'għandix tkun safety net għal min waqa', iżda għandha tkun b'trampolin li tgħin lin-nies jilħqu l-aspirazzjonijiet tagħhom. Għandha tkun mezz li bih persuna li twieldet b'inqas opportunità tkun tista' tasal daqs minn beda b'aktar. Din hija s-soċjetà li nemmen fiha, soċjetà mibnija fuq l-ekwità, soċjetà fejn il-ħolm ma jkunx il-privileġġ ta' ftit, soċjetà fejn il-potenzjal ta' kull persuna jkun meqjus bħala riżorsa nazzjonali. Sur President, bħala mara żagħżugħa f'din il-Kamra nifhem ukoll ir-responsabilità li ġġorr il-vuċi tiegħi. Qed ngħixu f'soċjetà moderna, dinamika u ambizzjuża, soċjetà fejn nisa m'għadhomx jitolbu post fuq il-mejda, imma jħolqu huma stess. Soċjetà fejn iż-żgħażagħ m'għadhomx il-mexxejja ta' dan biss, imma il-mexxejja tal-lum. U għalhekk irridu nibnu pajjiż li jaraf it-talent u mhux l-età, li jaraf il-kapaċità mhux il-ġeneru, li jaraf il-potenzjal mhux il-prejudizzju. Jiena hom ta' tifel li għadu qed jibda jiskopri wkoll id-dinja. U kull deċiżjoni li nieħdu f'din il-kamra irrid inħares lejha wkoll minn għajnejh u għajnejn it-tfal kollha. U nistaqsi, x'Malta se nħallulhom? X'soċjetà se nibnu fi żmien li ġej għalihom u għall-ġenerazzjonijiet tagħhom? Se nibnu pajjiż fejn il-biża' jeleb il-ħolm jew pajjiż fejn il-ħolm ikun aktar b'saħħtu mill-biża'? Jien nagħżel it-tieni triq. Nażel pajjiż li jkompli jinvesti fin-nies. Nażel pajjiż li jkompli joħloq opportunitajiet. Nażel pajjiż li ma jħalli lil-ħadd waħdu. U għalhekk imxej din il-kampanja flimkien mal-Partit Laburista b'manifest int Malta li joffri spalla u jkun leħen lil-ħolm tal-poplu li qed nirrappreżentaw din l-ogħla istituzzjoni tal-pajjiż demokratiku. Sur President, f'daw l-aħħar snin pajjiżna affronta sfidi wkoll internazzjonali li ħassdu ekonomiji ferm akbar minn tagħna u dan huwa anke l-preżent li qed naffaċċjaw bħalissa jienu nitkellem hawnhekk. Iżda Malta rnexxiela mhux biss tifla għal dawn ix-xokkijiet, iżda wkoll tħares lejn il-familji u n-negozji tagħha. Dan għaliex kellna gvern li għażel li jinvesti fin-nies, gvern li jemmen li fi żmien il-kriżi ħadd m'għandu jitħalla waħdu. Għax kaptan tajef fil-maltemp ma jħallux lil-nies u jaqtfu għarriħom. U l-lum irridu nkomplu nibnu fuq dak li ksibna. Inkomplu nattiraw investiment ta' kwalità, inkomplu noħolqu impjiegi ta' kwalità, inkomplu nwessaw l-opportunitajiet għall-kulħadd, għax is-suċċess ta' Malta ma jitkellimx biss fuq il-figuri ekonomiċi. Is-suċċess ta' Malta jitkejjel bil-ħolm li jnexxielu jsir realtà. U għalhekk nixtieq nagħlaq b'messaġġ li ġej minn esperjenza personali tiegħi. Jekk illum qed hawn quddiemkom bħala l-iżgħar membru parlamentari minaħa tal-gvern, mhux għax il-vjaġġ kien faċli, qed hawn għax xi ħadd temmen li t-tifla minn familja tal-ħaddiem se tattasal. Qed hawn għax pajjiżna tani opportunitajiet. Qed hawn għax il-ħol meta jingħata ċans jista' jirbaħ. U għalhekk il-missjoni tiegħi f'din il-kamra hija waħda sempliċi. Li naħdem biex kull tifel u tifla, kull żagħżugħ u żagħżugħa, kull qom u missier, kull Malti u għawċi jkun jista' jgħid b'konfidenza. Il-ħolma tiegħi mhijiex impossibbli, il-ħolma tiegħi hija possibbli f'Malta. Għax kif qaltilna l-Eċellenza tagħha l-President u nikkwota, is-suċċess ta' dan il-pajjiż huwa ffurmat mill-ħolm tan-nies tiegħu. Għalhekk b'umiltà nistieden lilkom il-kol f'din il-Kamra, rispettivament mill-liema partit ġejjin, ejja nassiguraw li f'din il-leġislatura ma nħallu l-ebda ħolma tibqa' lura. Grazzi, Sur President.
Grazzi, Onorevoli Maria Meli. Aktar rimarki, l-Onorevoli Ian
Vassallo.
Vassallo, sorry.
Grazzi, Sur President, u nixtieq nibda billi nawguralek minn qalbi għal din il-ħidma politika, ħidma bħala President tal-Kamra, bħala Speaker. Jiena ħdimt miegħek diversi okkażjonijiet u anke konna darba okkażjoni msifrin flimkien u naf kemm tieħu bis-serje tax-xogħol u nħares il-qudiem li jkollna xogħol siewi fil-Kamra flimkien. Nixtieq ukoll neħu dal-opportunità li llum qiegħed hawnhekk nitkellem għall-ewwel darba wara l-elezzjoni ġenerali ta' din is-sena biex nirringrazzja l-ewwel ħaġa lill-votanti kollha tas-27 distrett, jiena ġejt elett fuq 7 distrett fejn nirringrazzjahom mhux biss għall-vot u l-fiduċja li wrew fija biex inkun nista' nkompli l-ħidma tiegħi wara 4 snin f'din il-Kamra, iżda wkoll tal-kuntatt kontinwu li qegħdin jagħmlu magħna biex anke nkomplu noffru politika anke mill-naħa tal-Oppożizzjoni, nkomplu noffru l-idejat u naraw li dak kollu li kemm wedna aħna u kemm ġie mwiet min-naħa l-oħra tal-Kamra ikun vera qed iseħħ biex ikollna kwalità ta' ħajja aħjar. Sur President, nixtieq ukoll nirringrazzja lir-residenti kollha li ta' kuljum jifqu jitkellmu magħna għaliex huma dawn in-nies li bis-saħħa tagħhom nistgħu biss naslu hawnhekk u nwasslu l-messaġġ tagħhom u nagħmlulhom differenza f'ħajjithom. Palma forsi ħafna jafu l-leġislatura l-oħra jiena tkellem diversi drabi dwar is-settur tas-saħħa u dak ħankun qed nagħmlu wkoll illum. Waqt il-kampanja tkellimna fuq diversi proġetti kemm min-naħa tagħna u kemm min-naħa tal-gvern u nemmen b'mod issa naraw il-qudiem b'mod pożittiv li jekk il-gvern għandu jisma' minn dak li aħna semmejna u anke dak li kien qed jgħidu u verament iwettaq dak li kien qed iwiegħed nemmen li għandna naraw il-qudiem is-settur tas-saħħa jimxi aktar il-qudiem. Sur President, fil-diskors tal-eċċellenza tagħha, il-President ta' Malta, Mirjam Spiteri de Bono, tkellmet fuq diversi fatturi tas-saħħa u fejn irridu naraw dan il-pajjiż imur. Nieħu gost li kien hemm diversi paġni, propju kien hemm fuq 5 paġni li fija il-President iddiskutiet l-importanza ta' kemm għandna bżonn aktar għajnuna fis-saħħa primarja, kemm għandna wkoll bżonn rinnovazzjoni fis-saħħa sekondarja u terzjarja u kif ukoll fis-settur tas-saħħa mentali. Sfortunatament ma nixtieqx nagħmel dan il-moment illum l-ewwel darba li nitkellem b'mod negattiv, però ma nistgħux ninsew minn fejn bdejna, Sur President. Inna 4 snin nistennew lil dan il-gvern li jiftaħ wediet li kien għamel fis-settur tas-saħħa bħal ċentru tas-saħħa fin-naħa ta' fuq ta' Malta, l-outpatients il-ġdid, l-Isptar San Luqa, l-Isptar Ġenerali ta' Għawdex, il-Modern Baby Hospital, l-estensjoni tal-emerġenza. Daw kienu kollha wedi li ġew mwieda f'diversi elezzjonijiet passati li baqgħu ma sarux. Illum marġajna din naraw li daw reġgħu ġew riċiklati, nispera sar il-kollega tagħna l-Ministru ġdid li nsellimlu minn hawnhekk għax jiġi wkoll mid-distrett tiegħi jinbord, ikun qiegħed iwettaq dan ix-xogħol jiena ħankun qiegħed inħares hawnhekk biex nara li forsi fl-aħħar dawn il-proposti jsiru. Għaliex iva anke l-President reġa' semmit kemm huwa importanti li jkollna settur tas-saħħa li verament jaħdem u jasarant il-pazjent. Ta' xejn iġu għawek nitkelmu u nejdu ħafna affarijiet zbieħ biex xejn xilli namlu l-billboards, namlu proposti, nsemmu fuq televizjoni, iżda mbagħad meta morru għall-għajnuna, ma nsibux l-għajnuna. Sur President, illum il-pazjent għadu jitkarrab biex jirċivi it-trattamenti. Jiena fil-leġislatura sħiħa, l-leġislatura li għaddit, tkellimt kemm il-darba fuq daw il-punti, ċentri tas-saħħa affullati, l-emerġenza li trid tistenna sigħat, tingħata trattamenti fil-kuluturi, wards li qabel kienu librerija saru wards fil-kuluturi, għandna wkoll wards li mhumiex ta' attrezzati kif għandhom ikunu. Fl-aħħar naqra tal-ġran ta' din il-leġislatura, Sur President, b'mod maġiku bdejna naraw l-affarijiet jippruvaw jinfetħu. Iżda llum m'hemmx pazjenti fihom. Daw kienu kollha gimmicks għall-elezzjoni. Kellna l-wards fl-Isptar Mater Dei, kellna l-wards fl-Isptar Monte Carmeli. Jiena qiegħed hawnhekk, Sur President, biex nitkellem għall-pazjent. Mhinniex hawn biex nieħu l-proset, mhinniex hawn biex imorru noqogħdu fuq it-television nuru kmamar li mhumiex jintużaw. Ejja naraw li verament ikollna allura iċ-ċentri li qed isemmi il-gvern bħalma ħadd jgħidu li ħanerġgħu nimorru biex niftħu l-Isptar San Luqa, l-Isptar Ġenerali ta' Għawdex. Fejn anke fl-Isptar San Luqa ħajkollna l-outpatients il-ġdid, ir-riabilitazzjoni, l-isptar ta' riabilitazzjoni, dawn huma kollha bżonnijiet illum għaliex il-professjonisti m'għandhomx biżejjed fejn jaħdmu. jiena nieħu gost nisma meta nara professjonisti qegħdin jirnexxu anke parim minn pajjiżna fejn jkomplu jistudjaw jirnexxu. Iżda jiena naraw li meta jiġu lura f'pajjiżna verament ikollhom lodda biex jaħdmu. U dan ukoll semmitu l-President ta' Malta. Ejja naraw li professjonisti barra li jkollhom pakketti finanzjarji tajbin, barra li jkollhom kwalità tax-xogħol tajjeb, iżda wkoll li jkollhom il-post ideali biex jagħtu s-servizzi u trattament lill-pazjent. Għaliex għalina il-pazjent mhuwiex numru, għalina l-pazjent huwa uman, huwa persuna u għandu wkoll familja warajh. Il-President iffukat ukoll b'mod tajjeb fuq is-settur tas-saħħa mentali. Sur President illum għandna nuqqasijiet kbar fit-tip ta' kura, fil-kwalità ta' fejn nagħtu l-kura tas-saħħa mentali, huwa tajjeb li qegħdin naraw li l-Gvern ħadd imur biex anke jkollna psikjatrija, psikoloġija lil kulħadd, li anke aħna ninvestu fit-tfal għaliex hija naraw il-problema li għandna anke kemm il-darba tkellem magħna il-Kummissarju tas-saħħa mentali fejn qegħdin naraw ta' kull sena fil-brackets kollha tas-saħħa tan-nies li hawn f'pajjiżna qegħdin jiżdiedu il-każijiet li jkun hemm problemi ta' saħħa mentali u daw. Sur President, jekk maħniex ħanilħquhom mill-età ta' tfal, miż-żgħażagħ, il-persuni fuq il-post tax-xogħol, ser ikollna każijiet dejjem jiżdiedu ta' nies li sfortament jispiċċaw biex jieħdu terapija u trattamenti ta' mediċini fit-tul, u kif ukoll anke każijiet taqsim il-qalb fejn ikollna diversi nies li anke jwettqu suwiċidju jkollhom problemi anke mal-familja. Iridu naraw li allura verament ninvestu fihom. U dan huwa tajjeb li smajnieh u anke li ninvestu mal-NGOs, mal-aqdiet differenti, mal-professjonisti li lest li jaħdmu. U kif ukoll kien hemm punt sabiħ li jiena fl-elezzjoni li għaddiet fil-kampanja elettorali tkellimt fuqha wkoll. Li naraw li pajjiżna ma jibqax jara s-saħħa bħala xi ħaġa weħida, imma naraw li naqduha mal-post tax-xogħol, mal-ambjent f'pajjiżna, mat-traffiku, man-nuqqas ta' post ta' rikreazzjoni, mal-kostruzzjoni, mat-tniġġis fl-arja, tniġġis tal-ħsejjes meta jkun hemm il-kostruzzjoni. Jekk m'aħniex ħa naraw il-saħħa barra parti holistika, m'aħniex ser naslu biex ikollna kwalità ta' ħajja u ta' saħħa ħjar. U allura, Sur President, nagħlaq din il-biċċa ta' saħħa billi ngħid, aħna bħala Partit Nazzjonalista bħal ma għamilna ser nkunu qegħdin nagħmlu, ħankunu qegħdin hawnhekk bħala l-watchdog biex naraw dak li wieħed jiġi mwettaq. Iżda wkoll ser inkomplu nwasslu il-problemi li jiltaqgħu magħhom in-nies ta' kuljum li huma il-waiting list, il-waiting time. Sur President, irrid nara pajjiż fejn in-nies ma jridux jibqgħu jitkarbu biex ikollhom settur tas-saħħa li jasal għandhom. Ma jistax ikun nibqgħu naraw in-nies jitkarbu biex isibu l-mediċini, biex jarahom tabib, biex issirilhom operazzjoni, biex issirilhom MRI. Sur President, dal-pajjiż jisħoqlu aħjar. Però apparti s-saħħa xtaqt ukoll insemmi punt żgħir qabel ma nara, għax naf il-ħin dejjem kontrina ġew. Jiena bħala Zazuħ, u llum nieħu gost li hawn membri miġġiex naħat li huma Zazuħ u Zazuħ bħali, irrid nara li wkoll ninvestu verament fiż-żgħażagħ li lesti li jagħmlu futur f'pajjiżna. Ejja naraw li nżommu l-kwalità ta' pajjiżna f'pajjiżna. Jiġifieri li ma nitilfux ir-riżorsa li qegħdin inkabbru f'pajjiżna. Iżda wkoll ejja naraw li verament dan il-Gvern jinvesti għan-nies li jridu jsiru l-ewwel darba sidin ta' darhom. Sfortunatament ħafna nies bil-pagi li jaqilgħu din ma tistax issir u ħankun qiegħed nitkellem fuqha wkoll fil-futur. Grazzi Sur President u jalla li dan il-Gvern jaħdem kif qiegħed u wieħed.
Grazzi Onorevoli Ian Vassallo. Aktar rimarki insejjaħ lill-Ministru għall-Infrastruttura l-Pjana Rux-xogħol l-Onorevoli Jonathan Attart.
Grazzi ħafna Sur President, illum qiegħed hawn għal dik li għattilet leġislatura fuq il-bankiet tal-Gvern u t-tieni waħda tiegħi bħala membru tal-Eżekuttiv tal-pajjiż bdejt din il-mixja politika bħala membru ta' din il-Kamra u servejt diversi kumitati. Mbagħad fil-Leġislatura li għaddejt servejt bħala Ministru responsabbli mill-Ġustizzja u sussegwentament stidu wkoll l-oqsma tal-kostruzzjoni u anke s-saħħa u s-sigurtà fuq ix-xogħol. U llum portafolli oħor vast u ngħid jien ukoll kruċjali għal dan il-pajjiż dak tal-infrastruttura tal-ippjanar u x-xogħlijiet. Li miegħu wkoll kopri s-setturi tal-kostruzzjoni u anke l-aspet tas-saħħa u s-sigurta. Għaldaqsad ma nistax ma nibdix dan il-diskors billi n-ingrazzja dell-elettorat Malti, l-poplu Malti kollu li emmen fil-vizjoni tal-Partit Laburista, emmen fil-manifest int Malta. Emmen fil-tim b-saħtu ta' kandidati l-lum ħafta minnhom ukoll qegħdin hawn jirrappreżentaw ir-rieda tal-maġġoranza tal-poplu. Jiena wkoll fuq nota personali nirringrazzja l-elettorat tar-raba' u 12 id-distrett li għal darba oħra selfuni l-fiduċja tagħhom biex inkun nista' ikoll il-privileġġ nirrappreżentahom lill-ogħla istituzzjoni tal-pajjiż. Fiduċja li ser inkompli nsarrafha f'aktar enerġija, aktar ħidma biex inkunu magħhom f'kull moment ta' ħajjithom. U f'dell-okkażjoni rrid nawguraw kollilek, Sur President, għal rwol li qed tassumi din l istituzzjoni tal-pajjiż fil-waqt li nsellem ukoll lill-Dr. Anġlu Farrugia li serva l 13 sena sħaħ fir-rwol ta' speaker tal-Kamra tar-Rappreżentanti. Nirringrazzja wkoll u nawgura lill-kollegi kollha miż-żewġ naħat tal-Kamra li propju fit-tmiem il-ġimgħa ma partikolarment issa bdiet il-funzjoni. Mis-seduta tal-bieraħ se jkunu wkoll qed iwettqu il-funzjoni parlamentari tagħhom. Personalment bħala persuna li ġej mill-kamp legali bħala avukat kien wieħed mill-akbar privileġġi u anke soddisfazzjon personali li servejt ta' Ministru tal-Ġustizzja portafolli li ċertament huwa sensittiv lilhom il-responsabilità tiegħu għaddiet f'idejn il-kollega tiegħi Clifton li ċert li se jkompli jibni fuq il-ħidma li twettqet matul is-snin. Portafolli li l-anima diversi stakeholders fis-settur li minn hawn nixtieq li nirringrazzjahom tal-kooperazzjoni, tad-diskussjonijiet li kellna u l-ħidma wkoll li wettaqna flimkien. Ċertament ma qbilniex dejjem, però f'kull ħaġa li għamilna dejjem kien hemm l-aħjar interess tas-settur, l-aħjar interess tal-ġustizzja u retta amministrazzjoni tal-ġustizzja. U triq kif naslu għaliha forsi kienet kultant ċertament varja, anke mill-aspett ta' interpretazzjoni, imma l-anaħħari dejjem kien ikun wieħed ċentrali. U dawn is-setturi, inkluż bħal dak tal-ġustizzja jkollok għażla u diemek jew tara u tassigura li s-settur ikompli jiffunzjona, jew kella li tara li s-settur ikompli jiffunzjona, però li twet ukoll il-reformi meħtieġa. Li tkun reformista u ma tiddejja xejn twetta t-tibdil neċessarju. U nemmen li fl-aħħar erba' snin wettaqt politika li tirrifletti ħidma reformista, riformi kuraġġużi, bħal dik tal-inkjesti maġisterjali u din toħod nambat lura l-waħda mill-ewwel mistoqsijiet li kont affaċċat biha mal-moment li kont assumejt il-funzjoni ta' Ministru tal-Ġustizzja fil-bidu tal-Leġislatura li għaddiet fejn fuq il-xandir nazzjonali kont mistoqsi x'relazzjoni tara li ser ikollok mal-ġudikatura. Dak iż-żmien forsi kienet mistoqsija mhux faċli fejn tkun għadek qed tieħu kont tal-Ministeru, tkun għadek qed tifhem ukoll il-parametri tal-responsabilità u r-wol li tkun għadek kif assumejt, imma ngħid illum erba' snin wara ċ-ċertifikat ta' tweġiba nemmen li waslet fi tliet istanzi partikolari. L-ewwel meta b'dialogu mal-ġudikatura, mal-Assoċjazzjoni tal-Ġudikatura wassalna għall-bil fuq pakket ta' kundizzjonijiet b'saħħithom u standards ogħla li waslu għal riforma kostituzzjonali. It-tieni mbagħad meta kellek il-Sinjurija tiegħu, il-Prim Imħallef Market Kuti, li nħu l-okkażjoni biex insellimlu, li fil-messaġġ li wassal fl-aħħar sena forensi kien semma pubblikament li jien bħala Ministru tal-Ġustizzja dejjem smajt dak li huwa fisem il-ġudikatura kellu xi suġġerixxi għal dak li huwa titjib fis-settur u fil-qrati u jgħid ukoll li diversi drabi aġixxejt fuq dak li jkun ġi suġġerit. Ikolli nistqar li dik kien statement li apprezzajt ħafna, messaġġ li apprezzajt għax huwa xhieda ta' rispett ukoll reċiproku li bnejna flimkien. U t-tielet u l-aħħar okkażjoni aktar riċenti kienet dik li meta ftit ħin wara li tħabbar li se nkun qed nassumi u nokkupa rwol differenti minn dak tal-ġustizzja, irċivejt ittra mill-Assoċjazzjoni tal-Ġudikatura fejn il-ġudikat ura għalu dan il-diskurs. Matul dawn is-snin rajna progress konkret u kostruttiv li kontribwixxa biex tiżdied l-effiċenza fil-qasam tal-ġustizzja u t-tisħiħ fl-operat tal-qrati. Għaw li ninfostom it-kabbir tal-korp tal-ġudikatura, rajna tisħiħ fil-kollaborazzjoni istituzzjonali bejn il-ġudikatura u l-Ministeru fejn il-komunikazzjoni kienet waħda miftuħa u kostruttiva. Dan kliem il-ġudikatura, l-assoċjazzjoni li ċertament jimluk sodisfazzjon għaliex tapprezza l-fatt li dik kienet l-esperjenza tagħhom għal-mod kif żvolġejt il-funzjoni tiegħi f'dan il-rwol marbut ma' settur daqstant importanti f'pajjiżna. U li ċertament fil-waqt li se nkun kif mistenni nirrispondi formalment għal din l-ittra li rċevejt minn hawnhekk ħadd l-okkażjoni biex proprju f'din l-ogħla istituzzjoni tal-pajjiż nirringrazzja l-Prim Imħallef, nirringrazzja l-President tal-Assoċjazzjoni tal-Ġudikatura u l-membri kollha mhux biss tal-Assoċjazzjoni ma' membri kollha tal-Ġudikatura ta' dan is-sentiment hekk kif espress u nsidu wkoll ringrazzjament l-istituzzjonijiet kollha formanti parti minn dan is-settur. Inħares issa lejn il-futur dejjem bdejt ċertu autokritika inkluż fis-settur tal-ġustizzja fil-leġislatura li għaddiet fl-ewwel diskorsi tiegħi kont bdejt propju dik l-ewwel diskorsi li ressaqt marbut mal-baġit ta' dik l-ewwel sena. U rridu nkunu aħna l-politiċi li fejn ikun hemm bżonn autokritika fejn hemm żbalji jew nkellna nuqqasijiet irridu konna l-kuraġġ li nirranġaw untejbu. L-kuraġġ li iva niddjalogaw iżda nkunu deċiżivi u nwettqu l-bidliet meħtieġa. L-kuraġġ li noħolqu bilanċ bejn aktar xogħol u xogħol ta' kwalità. L-kuraġġ bejn infrastruttura moderna iżda li ttejjeb il-kwalità tal-ħajja tan-nies. Il-kuraġġ li konna l-viżjoni marbuta mal-ippjanar fit-tul u li tirrifletti l-ħtiġijiet u l-standards li wieħed jistenna minn dan is-settur. Bħala gvern dejjem ħdimna sabiex naraw x'huma l-aspirazzjonijiet tal-poplu tagħna, nwiżnu dak kollu li kull wieħed minnkom li tissegwu jixtieq sabiex meta niġu sabiex nimplementaw il-miżuri u l-politika tagħna naraw li dan verament ikun jindirizza dawk li huma realtajiet tal-poplu Malti għawġu. Dan huwa l-mod li ħdimna bih u kommessi li jissa lill-poplu. Reġa' tagħna mandat b'saħħtu ra deġa' tagħna l-fiduċja tiegħu nibqgħu nagħmlu dan. U jingħid li nibqgħu nagħmlu dan ma' baktar enerġija u baktar determinazzjoni. Dan għaliex meta tara wkoll il-fiduċja b'saħħitha tal-poplu fl-aħħar elezzjoni u elezzjoni wara oħra. Ma tistax ma wkoll ma tiċċekkinx u ma tintelix b'iktar determinazzjoni sabiex mhux biss naraw x'hemm bżonn isir għall-ġid tal-pajjiż u l-poplu ma wkoll ikollna l-kuraġġ li nieħdu dawk li huma deċiżjonijiet meħtieġa fejn ikun hemm bżonn u fejn ikun meħtieġ. Hemm ukoll responsabilità li jimlina biha l-elettorat, jesprimi fina l-elettorat u nemmen li nridu nsarfuha permezz tal-implementazzjoni ta' dak li wedna il-manifest elettorali li fejn il-poplu magħna jaf fejn qiegħed. Għandna manifest ambizzjuż ħafna, Sur President, f'diversi oqsma, inkluż l-aspetti li jaqgħu fih dan id-dekasteru li ngħatajt il-privileġġ li nservi fih, dak l-aspett marbut mal-infrastruttura li ħankunu qegħdin naraw li naħdmu b'determinazzjoni f'investiment fl-infrastruttura billan nintejbu mod konkret il-kwalità tal-ħajja tan-nies tagħna. L-qasam ta' l-ippjanar fejn naraw il-messaġġ ewlieni tagħna bħala gvern huwa dak ta' bilanċ bejn l-iżvilupp u l-kwalità tal-ħajja. U rajna li sa mill-ewwel ġranna qegħdin nibgħatu messaġġi konkreti wkoll f'dan il-qasam deċiżjonijiet li nemmen li se jkunu qegħdin jagħmlu differenza tanġibbli. L-ewwel laqgħa tal-gabinett li kellna, l-ewwel deċiżjoni li ressaq tal-konsiderazzjoni tal-gabinett kienet marbuta mal- u tirrifletti l-impenn ċar ta' gvern biex nipproteġu wkoll fejn hu possibbli dak li hija l-art agrikolo qed nirreferi għad-deċiżjoni marbuta ma' bulebel li titneħħa miż-żona ta' żvilupp qed nitkellmu dwar art ekwivalenti għal 15-il ground tal-futbol fejn qed naraw issa b'mod formalizzat, mod konkret li ikun hemm aktar proċess formali li jwassal għal dan il-lan li għandna. Rajna wkoll il-Prim Ministru nnifsu jitkellem fuq is-settur l-impenn il-priorità anka fil-rigward tal-riformi meħtieġa, inkluż l-dikjarazzjoni diretta u kol dak għandu x'jaqsam mar-riforma marbuta mal-proċess ta' appell fl-ippjanar. U hemmhekk ukoll nista' nassigura l-kulħadd illi mhux biss smajna f'din l-aħħar sena u fuqhom irrid ngħid għaliex anka minn qabel bdejna naraw illi naraw x'inhu meħtieġ u rikjest. Imma wkoll koplena nisimgħu wara l-leġislatura li għaddiet tali mod li nkunu nistgħu issa nagħmlu l-pass konkret. Għandek l-aspett tal-kostruzzjoni fejn sar ħafna fil-leġislatura li għaddiet, però ċertament fadal ħafna aktar xi jsir, u fost l-oħra waħda mill-prijorjetajiet se tkun inkluż dak li nibdew nimplementaw aktar miżuri dak li kien il-manifest elettorali tal-Partit Laburista u l-programm ta' ħidmassa tal-Gvern, inkluż biex nassiguraw li t-terzi nkunu aktar ta' assistenza u sosten għalihom, inkluż meta jkollhom sitwazzjoni li jiġu kreati jew jirrekkaw danni b'tali mod li jkollna aktar possibilità wara l-interventi li għamilna ta' assistenza li nkomplu nassistuhom direttament. L-qasam ta' s-saħħa u s-sigurta fuq ix-xogħol l-istess hemm ħidma dejja b'tali mod li issa nkomplu nibnu fuq dak li wasalna lih, inkluż bid-deċiżjonijiet li ħadan il-Parlament b'liġi ġdida. U qed naraw ukoll l-aspett marbut issa ma' oqsma li forsi qabel ftit li xejn kienu jinkwadraw smajt l-anka diskors tal-kollega tiegħi minn ħal-oħra tal-Kamra, ma' ċertament hemm element importanti ħafna li naqbel miegħu il-fatt li ridu hemm konsiderazzjoni fermusa, inkluż marbuta mal- kwistjoni marbuta mas-saħħa mentali fuq il-post tax-xogħol. Mek rajna b'mod konkret kif dak jibda jirraffigura fil-liġi marbuta mas-saħħa u s-sigurta, qed naraw ukoll issa nagħmlu b'mod konkret it-taħriġ il-pass li jmiss biex mhux biss naraw li jkun hemm qafas regolatorju leġislattiv imma wkoll is-sosten biex dak li qed tipprospetta l-liġi jkun jista' jiġi realizzat. Dawn huma kollha oqsma li ħankunu qegħdin naħdmu fuqhom fl-imkien ukoll imbagħad mal-qasam li ieħor marbut mal-ħaddiema, mal-migrazzjoni tal-ħaddiema, l-politika ta' dan il-Gvern ċertament f'dan ir-rigward ġiet riflessa fil-policy li daħlet fis-seħħ fil-leġislatura li għaddiet, rridu nkomplu nibnu fuqha, rridu nkomplu nassiguraw illi nissalvagwardjaw l-interessi tal-ħaddiema inwieġbu għall-ħtiġijiet tal-soċjetà u tal-ekonomija, jiena ma ngħidx biss l-ekonomija ma tas-soċjetà għal mod kif inbidlet u għal mod kif ukollha wkoll in-neċessitajiet u r-rekwiżiti tagħha anke vis-à-vis dak ta' dawk li huma ħaddiema li jagħtu l-kontribut tagħhom f'pajjiżna. U allura ċertament hemm ħafna ħidma li titwetta nħares il-qudiem biex issa fi żmien li ġej inkomplu dan il-proċess ta' xogħol li kien inizjali fil-bidu sakemm wieħed ovvjament jissettja, issa nħares il-qudiem biex nibdew nimplementaw. Għandna programm ambizzjuż, Sur President, programm li jitlob deċiżjonijiet li huma kuraġjużi u tmexxija wkoll responsabbli, programm li jpoġġi dejjem lill-poplu fiċ-ċentru ta' kull deċiżjoni. U se nkomplu naħdmu b'umiltà imma wkoll b'determinazzjoni u b'viżjoni ċara li nibnu pajjiż li mhux biss li jkompli mela lejn jiżviluppa ekonomikament iżda li joffri kwalità ta' ħajja aħjar għal kulħadd illum u għall-ġenerazzjonijiet li ġejjin. Grazzi ħafna.
Grazzi Ministru l-Onorevoli Jonathan Attart. Aktar rimarki se jaħli l-Onorevoli Ivan Castillo.
Grazzi Sur Speaker, nibda billi nifraħ lilek Sur Speaker, kif ukoll il-Deputy Speaker, nirringrazzja fl-istess ħin l-Speaker preċedenti, kif ukoll il-Deputy Speaker, għal-ħidma tagħhom fis-servizz ta' dan il-Parlament. Nifraħ lill-membri parlamentari kollha kemm tal-Oppożizzjoni kif ukoll tal-Gvern illi huma ġew eletti f'din l-elezzjoni. Il-fatt illi aħna l-koll qegħdin hawn illum huwa riflessjoni tal-fiduċja illi il-poplu għandu fina. Permettili, Sur Speaker, nagħmel ftit ringrazzjamenti personali, il-familja tiegħi il-volontiera, dawk kollha li emnu fija, ir-residenti ta' 12 u 8 distrett, il-fiduċja tagħkom mhijiex xi ħaġa illi jiena nieħu for granted. Din il-fiduċja ser inkun qed insarrafha b'aktar ħidma, ser nibqa' viċin in-nies mhux se nabbanduna lil-ħadd u ser nibqa' nkun il-vuċi tagħkom f'dan il-Parlament. Nirringrazzja wkoll lil-kap tal-Oppożizzjoni, Dr. Alex Borch, tal-fiduċa li wara fija pala meta għamilni, pala whip tal-oppozizjoni. Ringrazzja l-kollegi kollha tal-grupp parlamentari, tal-oppozizjoni, tal-appoġġ u l-kooperazzjoni tagħhom. Din hija responsabilità kbira u onur kbir li nservi bl-aħjar mod lill-grupp però wkoll lil dan il-Parlament. Nonqos, Sur Speaker, li ma nirringrazzjax ukoll lil Robert Kotajjar, li l-preġessur tiegħi pala whip tal-grupp, dan il-persuna ħalla pedimenti tajbin li jinser nkun qed nibni fuq dak it-tajjeb kollu li sar. Nonqos jekk ma nirringrazzjax ukoll lil ħaddiema tal-Parlament. Ninsab ħirqan li naħdem mal-whip tal-Gvern Naomi Kakija, illi minkejja differenzi politiċi għandna dmir komuni li niżguraw lill-ħidma effiċjenti ta' dan il-Parlament. Nirringrazzja l-iskrivani, l-uffiċjali, l-impjegati kollha ta' dan il-Parlament. Ix-xogħol tagħkom ħafna drabi jsir wara l-kwinti iżda bla ebda dubju huwa essenzjali għad-demokrazija tagħna. Il-programm leġislattiv li smajna fil-messaġġ tal-President jiddependi wkoll fuq il-ħidma ta' dan il-Parlament. Jiddependi wkoll fuq oppożizzjoni b'saħħitha, serja u kredibbli. Demokrazija b'saħħitha teħdi checks and balances b'saħħithom. Il-Gvern għandu dritt jiggverna. Imma l-oppożizzjoni għandha dmir li tagħmel skrutinju u tipproponi bħala Gvern alternattiv. Wasal iż-żmien, Sur Speaker, li nindirizzaw kwistjonijiet li ilhom snin pendenti. Uffiċċji adekwati għal membri kollha tal-Parlament, anki dawk tal-Oppożizzjoni. Parlament modern li jippermetti lill-membri jagħmlu xogħolhom aħjar, anki fuq livell full-time. Ħolqien ta' Child Minding Facility ġewwa l-Parlament. Reviżjoni komprensiv tal-Standing Orders. Modernizzazzjoni tar-regolamenti parlamentari, aktar effiċjenza fil-ħidma tal-Kamra. Illum, Sur Speaker, dan huwa l-isfida tiegħek. M'għandi l-ebda dubju li dawn il-kwistjonijiet ħad tkun qed mexxihom il-qudiem sabiex dan il-Parlament ikun iktar effiċjenti u ħafna aħjar. Il-messaġġ tal-President jirrifletti il-programm tal-Gvern. Iżda kien hemm temi importanti illi baqgħu niqsin. Ma smajna xejn dwar il-popolazzjoni li qed tikber b'rata maġla. Ma smajna xejn dwar il-kapaċità tal-pajjiż jilħaq mad-domanda u mar-realtà. It-traffiku li qed ikompli grava. Il-flyovers waħedhom mhux se jsolvu il-problema. In-nies iridu soluzzjonijiet tangibbli, mhux wedi li ħajkunu qed isiru ħames snin oħra. Ma smajna xejn fuq żvilupp sostenibbli. Is-sostenibilità mhijiex biss kif jibnew l-appartamenti, is-sostenibilità hija l-kwalità tal-ħajja tan-nies. U ħanati eżempju wieħed li smajna dal-aħħar, ix-Xemxija, fejn għandna numru enormi ta' żvilupp, issa qed nisimgħu li ser ikun hemm żvilupp ieħor kbir, u wieħed irid jara u jaħseb illi dan l-iżvilupp kollu jekk hemmx biżejjed toroq minn fih jħorġu daw il-korozzi kollha, jekk għandniex infrastruttura b'saħħitha biżejjed sabiex ikun qed immantni daw l-appartamenti kollha. Għandna s-sitwazzjoni llum il-ġurnata fej residenti ta' Tramuntana tal-Melliħa Manikata iridu jmorru ġewwa jew ġewwa djarhom jew jħorġu għax-xogħol filgħodu iridu jistemlew nofsija sħiħa biex tmur mill-Bellevue sal-bypass ta' San Pawl il-Baħar. Qabel ma nibdew nikkalkulaw dan il-bini eċċessiv ejja naraw fis-sostenibilità u l-well-being tar-residenti ta' dawn l-areas. Sur Speaker, jiena ħa nagħmel appell għal dibattitu serju f'dan il-Parlament. Ejjew ma nibżawx niddiskutu l-isfidi vera. Ejjew ma nibżawx nisfidaw l-status quo. Ejjew nindirizzaw the elephant in the room. Ejjew nibnu politika bażata fuq fatti u mhux slogans. Ejjew naħdmu għal ġid komuni. dejjem bl-interess tal-poplu l-ewwel. U biex nikkonkludi, Sur Speaker, ser nkunu oppożizzjoni b'saħħitha, oppożizzjoni vigilanti u preparata aktar minn qatt qabel, oppożizzjoni kredibli, serja u integra. Se nwettqu skrutinju kontinwu fuq kull deċiżjoni tal-Gvern. Se ninsistu fuq accountability u trasparenza. Ser nkunu gvern alternattiv u kredibli. Ser nkunu kostruttivi fejn hemm bżonn, determinati fejn hemm bżonn, dejjem bit-tmexxija responsabbli, dejjem bl-interess tal-poplu l-ewwel. Il-Partit Nazzjonalista ser ikun oppożizzjoni serja, kredibli, vigilanti, tiskurtinizza kull deċiżjoni tal-Gvern biex tiżgura l-interess nazzjonali jiġi dejjem l-ewwel u qabel kollox. Ser nkunu kostruttivi fejn hemm bżonn, iżda determinati u responsabbli biex niżguraw accountability, trasparenza u riżultati vera. Ser nwettqu dmirna bl-aħjar mod u nkunu ta' servizz sabiex niżguraw illi l-poplu Malti u Għawċi kollu jiġi rappreżentat u jmexxi u jimxi il-qoddim. Grazzi, Sur Speaker.
Grazzi, Onorevoli Ivan Castillo. Aktar rimarki? Nsejjaħ l-Onorevoli Clint Azzopardi Flores. Microphone l-Onorevoli Clint Azzopardi Flores. Grazzi.
Grazzi, Sur President. Peress li din hija l-ewwel darba li qed nindirizza s-sedja xtaq ningħaqad mal-kollegi sħabi u nifraħ lek għall-kariga tiegħek nawguralek. Xtaqt ukoll nieħu l-opportunità sabiex nirringrazzja lill-elettorat personalment u nirringrazzja lin-nies tat-tieni u disa distrett fejn ikkontestajt u kont elett ukoll f'elezzjoni każwali. Sur President, għalkemm fil-passat kont inħares lejn l-ogħla istituzzjoni tal-pajjiż minn barra, illum għandi l-privileġġ illi nservi lill-poplu minna. Għalhekk xtaqt li nitkellem ftit fuq it-temi li ntmissu nhar is-Sibt li għadda mill-eċċellenza tagħha il-President ta' Malta, speċjalment fuq l-ekonomija li ħafna jitkellmu dwara hawnhekk. Sur President, meta nitkellmu fuq l-ekonomija irridu nifhmu il-prinċipji mhux biss matematiċi waraja imma anke wkoll filosofiċi li jsawruha. Nifhem li l-ekonomija hija suġġett kemmxejn kumpless, però l-bażiku ma nistgħux ninjorawh. Meta nitkellmu fuq l-ekonomija rridu nifhmu li hi waħda dinamika u mhux statika, ġifieri hija waħda ħajja. Ma nistgħux inqumu fil-għodu, noħolmu b'xi ħaġa u ngħiduha f'kuntest li ma jagħmilx sens. Meta nisma' lill-kollegi jitkellmu fuq il-kwalità ta' ħajja aħjar, irridu naraw il-kuntest. Ma jista' qatt ikollok kwalità ta' ħajja aħjar jekk ma tiġġenerax il-ġid. U il-ġid jiġi mitkabbir ekonomiku. Hija illużjoni li ngħidu mod differenti. Għajdu li intom. Jekk għandek familja illi qiegħda taħdem, din hija sempliċi ħafna biex tifhmha. Jekk għandek familja li qiegħda taħdem dejjem aktar minn sena l-oħra sabiex tkattar il-ġid tagħha. Dan tagħmlu għax trid ittejjeb il-qagħda ekonomika tagħha u ta' familta. U ilgħala, għax jekk uliedhom jistaqsuhom għall-għajnuna, ikunu jistgħu jagħtu ilhom. L-istess ekonomija ma tistax tgħin lill-uliedek jekk ma tiġġenerax il-ġid. U l-istess sabiex tagħti lura lill-poplu. U hawn irid nagħti ftit ta' kuntest, Sur President. Meta il-Partit Laburista ħatmun tal-pajjiż fl-2013, il-pożizzjoni trajettorja ekonomika kienet waħda differenti. L-ekonomija kienet waħda ta' 7 biljuni euro. Ullum l-ekonomija Maltija hija akbar minn 23 biljun euro. Jiġifieri aktar minn triplat. Dakinhar konna nitkellmu fuq prioritajiet differenti. Fl-2013 ma stajniex nitkellmu fuq il-prioritajiet li qed nitkellmu fuqhom illum, għax il-kuntest ekonomiku kien wieħed differenti fejn ħafna familji u negozji anqas biss kellhom biżejjed likwidità biex ikopru l-ispejjeż tal-kontijiet tad-dawlu l-ilma. Però dan issa huwa l-passat u l-poplu iħares il-qudiem. Imma u fidmirna li nagħtu l-istampa kollha u mhux nofsa jekk irridu intejbu dak illi għamilna. Sabiex nislet ftit minn dak illi qalet l-Eċċellenza tagħha l-President, il-koll naqblu li l-ambjent għandu jingħata priorità. L-ambjent huwa part integrali mill-ġustizzja soċjali. Ma tistax titwetta ġustizzja soċjali jekk ma nirrispettawx l-ambjent ta' madwarna għal ħafna raġunijiet. Ix-xogħol tiegħi llum bħala ekonomista huwa li nintegra r-riski tal-klima, tal-ambjent, tas-soċjal u tal-governanza fl-industrija bankarja u finanzjarja. Infatti meta nħares lejn il-manifest tal-Partit Laburista int Malta, nara li ħafna minn dak li nitkellmu dwaru li hu ta' priorità għal poplu u li anke nitkellmu fuq u hawnhekk jinsab miktub hemmhekk fi proposti ikkonsolidati. Ara, fl-2013 ridna naċċelleraw it-tkabbir ekonomiku sabiex noħorġu minn deficit eċċessiv u nsostnu s-sovranità tagħna ekonomika f'kuntest fejn il-Kummissjoni Ewropea toħodlok il-libertà ekonomika u fiskali kollha għax tista' ma topprovalekx il-budget nazzjonali. Dejjem jekk is-sitwazzjoni tkun is-sitwazzjoni fiskali tkun waħda mwera kif kienet dak iż-żmien. Il-kuntest ma kienx l-istess dakinhar, għax il-qagħda ekonomika ma kienx tippermetti dak li qed nagħmlu llum. Huwa tajjeb illi niġu hawnhekk u nitkellmu dwar xi rridu, kultant blista anzi waħda twila bala kart menju, però dakinhar konna nitkellmu kif il-poplu se jkampa ma l-instabilità tal-prezzijiet tal-enerġija mitfuwa fuqhom. Aħna bħala politiċi għandna nkunu responsabbli. U dak li ngħidu għandu jitqies b'mod li nirrispettaw lil poplu meta nitkellmu u nagħtu kuntest. Ħa nitkellem ftit fuq l-ambjent. L-ambjent nisselfuh minn ta' warajna. U għalhekk ma nistgħux nibqgħu naraw l-ambjent f'kuntest iżolat. Il-qajt l-istedina li nikkontesta l-elezzjoni mal-Partit Laburista għax il-manifest int Malta jindirizza b'mod olistiku u integrat it-temi tal-ambjent, tas-soċjal u l-governanza b'mod pożittiv u bbilanċjat. Infatti l-indiċi ambizzjuż tal-benesseri jew kif nafuh bl-Ingliż well-being index se jagħti dimensjoni differenti ta' kejl mhux biex innaqsu l-importanza tal-ġenerazzjoni tal-ġid tat-tkabbir ekonomiku imma biex jikkumplimentah. U indiċi ambizzjuż li rabat lill-partit fil-gvern għall-ewwel darba b'skrutinju akbar. Infatti waħda mill-għaxar dimensjonijiet tal-indiċi tal-benesseri, it-tieni dimensjoni hi l-kwalità tal-ambjent lokali. U naqbel, bħala ġen iridu nipproteġu dak li jsawwarna fil-kultura, f'dak li writna bħala kapital naturali u l-identità tagħna. Apparti bħala politiċi iridu nkunu dejjem empatiċi lejn il-ħtiġijiet tan-nies u nipproteġu is-sens komunitarju milli jkompli jintilef li jikkumplimenta il-benesseri tagħna. Il-Partit Laburista fil-Gvern wettaq ħafna fuq is-soċjal fl-aħħar snin. Nammetti s-soċjal huwa għall-qalbi u rridu narawh f'kuntest integrat mal-ambjent u mhux f'iżolament. U nistgħu nagħmlu dan għax kattarna il-ġid matul is-snin. Nilqa' d-diskors li għamlet l-Eċċellenza tagħha President dwar l-akkomodazzjoni affordabli. Ija tema li l-nikkampanja għalija għal dawn l-axħar 4 snin, u ninsab tassew kontent illi di tema daqshekk importanti tinsab b'importanza fil-manifest int Malta bħala għajnuna u ikkumplimentata fl-indiċi tal-benesseri fil-dimensjoni 5 fl-istess indiċi. Manna niqfu qatt nindirizzaw dawn it-temi. U koll irridu naraw li kull anomalija li tinħoloq titneħħa u jkun hemm imbuttatura akbar u aktar b'saħħitha sabiex nibbilanċjaw biċċa mill-ispekulazzjoni tas-suq tal-akkomodazzjoni billi naċċelleraw il-provvista tal-akkomodazzjoni affordabbli. Sur President, jien ġej minn ġenerazzjoni fejn ridna naħdmu ħafna sabiex naslu. Għexna mingħajr it-teknoloġija għamilna tranzizzjoni sħiħa, l-istess tranzizzjoni li ġabet magħha mhux biss it-titjib fil-mod ta' kif ngħixu u aktar effiċjenza. Però kull effiċjenza, għax smajt anke wkoll f'din il-kamra, li aħna nippruvaw nimmassimizzaw u ntejbu dejjem taħdem kontrina. F'sens illi nkunu rridu aktar u aktar ma naħdmu għalija aktar nitilfu is-sens ta' komunità li konna mrobbijin fih. Mhux għax irridu imma għax naġlu l-mod ta' kif ngħixu. Fl-ekonomija dan ngħidulu il-paradoss tal-J curve u biex jifhmuna n-nies aħna ngħidula n-natura tal-bniedem li jkun irid aktar. Ma nistux ngħidu li dan seħħ għax il-gvern kabba l-ekonomija, anzi llum aħna qegħdin f'pożizzjoni ekonomika aħjar għax ħtafna l-opportunitajiet kollha bħala nazzjon għamilhom min għamilhom. Però issa li qegħdin f'pożizzjoni ekonomika differenti, irridu nagħmlu l-pass limis u nitkellmu dwar is-sostenibbiltà, inkluż dik ambjentali, li wkoll tinsab f'wieħed mid-dimensjonijiet tal-indiċi tal-benesseri fil-manifest int Malta. Dik li tfisser il-kwalità ta' ħajja ħjar. Irridu naraw li dawk li jibna jagħnaw illum f'kuntest anke tal-arkitettura tirrispetta l-karattru tal-pajjiż u hemm li għandha tingħata priorità. Bħala politiċi għandu jkollna il-moralità mhux biss li nieħdu deċiżjonijiet u nitkellmu b'konvinzjoni fuq daw l-affarijiet, imma li nfehmu, nikkritikaw u noħorġu bis-soluzzjonijiet. Is-suċċess tal-pajjiż ma jiġix billi nkunu partiġjani bejnietna hawn ġew, imma billi nilħqu il-kompromessi. Il-kompromessi għal-ġid tal-poplu għandhom ikunu il-prassi ta' din il-kamra u mhux l-eċċezzjoni. Jekk ma nkunux aħna li nipprodeġu il-ġenerazzjoni li ġejjin, il-ġenerazzjoniet li ġejjin, nibqgħu nfakra bħala dajfin. Meta fetħet il-kampanja elettorali kien hawn kunsens nazzjonali li l-ekonomija hi waħda b'saħħitha u dan ta' ċertifikat lill-Partit Laburista fil-Gvern li wettaq xogħol tajjeb dal-qasam. Sur President, il-maturità tiddetta li rridu ninqataw min-narrattiva populista, m'għandna qatt nitkellmu b'mod dispreġġattiv fuq dawk li qed jgħinuna nkabru u nkattru l-ġid ekonomiku speċjalment il-ħaddiema huma minn huma. L-ekonomija hija magħmula mill-kapital u l-ħaddiema. F'dal kuntest nappella li meta jsejħu jew iseħħu xi irregolaritajiet nindirizzaw lilhom u mhux lill-persuna u n-nazzjonalità tagħha. Id-dinjità tal-bniedem għandha tkun ippreservata u nirrispettawha fit-totalità tagħha. F'dinja mqalba ġeopolitikament u li qalbet il-mod ta' kif ngħixu bħala kontinent u nazzjon irridu noqogħdu aktar attenti xi ngħidu. Bħala nazzjon dejjem konna akkoljenti u għandna noqogħdu l-bogħod milli nagħmlu l-ħaddiema jew in-negozji ħrift tas-sagrifiċċju b'narrattiva li ma jixraqx dal-Parlament. Li aħna ninsabu hawn hi pożizzjoni privileġġata li nitkellmu b'mod irresponsabbli nkunu qed nitfu n-nies f'qagħda fraġli u vulnerabbli mill-pożizzjoni privileġġata li ninsabu fiha hawn ġew. Sur President, min hawn appella li meta jkollna diskussjonijiet ikunu maturi un isu xinajdu. U morru l-ura għal prinċipji ideoloġiċi li aħna nemnu fihom, mhux biss bħala partiti imma bħala nazzjon fl-Unjoni Ewropea. Grazzi.
Grazzi Onorevoli Clint Azzopardi Flores, aktar rimarki l-Onorevoli Rebecca Borch.
Grazzi, Sir President. Nieħu gost nisma' il-kollega minnaħa l-oħra, Clint Azzopardi Flores, li għamel diskors matur u fejn qal li għandna naħdmu flimkien għall-ġid tal-pajjiż. U dak huwa proprju il-messaġġ li nixtieq inwassal bid-diskors tiegħi llum din il-leġiżlatura l-ġdida, fejn ftit tal-jemilu aħna bħala membri parlamentari, kull membru parlamentari f'din il-Kamra ħa ġurament. Ma kienx hemm, Sir President, ġurament differenti għal membri ta' din naħa jew għal membri ta' naħa l-oħra, kien hemm ġurament wieħed u nixtieq nikkwota silta minn dan il-ġurament li ħadna. Aħna qedna li ħankunu tassew fedili u lejali lejn il-poplu u r-Repubblika ta' Malta u l-Kostituzzjoni tagħha. U Sur President, hemm kelma importanti ħafna fil-ġurament li aħna ħadna, il-poplu. Meta nieħdu il-ġurament, meta ħadna dan il-ġurament, ma ħadniex ġurament għan-nies li votawna, biss ħadna ġurament għan-nies kollha, għall-poplu kollu. Iġifieri, meta aħna s-sibt li għadna ħadna il-ġurament, aħna sirna rappreżentanti mhux biss tan-nies li votawna imma tal-poplu Malti u Għawċi kollu. Hija faċli li tirrappreżenta in-nies li votawlek, u minn hawn nirringrazzja lil kull min ivvotali, imma nixtieq inwassal il-messaġġ li aħna qegħdin hawn biex ukoll nirrappreżentaw lil dawk li ma votawniex. Fil-fatt, peress li llum qed niddiskutu r-risposta tad-diskors tal-President, nixtieq nagħmel referenza għal dan l-istess diskors. Fejn jgħidlek, pjan ta' ħidma imsejjes fuq l-aspirazzjonijiet ta' kull min jgħix ġewwa dan il-pajjiż. U Sur President, jiena nemmen li t-test vera ta' din il-leġiżlatura għandu jkun li mhux nitkellmu biss, imma l-aġir tagħna juri vera li l-aspirazzjonijiet ta' kulħadd għandhom jitlaħqu. U għalhekk, iva, fejn id-demokrazija, fejn l-elezzjoni, ir-riżultat tal-elezzjoni ta' lin-naħa l-oħra il-gvern il-mandat, aħna bħall-Oppożizzjoni bħalma diġà semma u sħabi għandna obbligi. Irridu nwettqu dmirna bl-aħjar mod possibbli. U jien narhom id-dmir tagħna huma żewġ pilastri importanti. L-ewwel pilastru huwa li iva inżommu l-gvern kontabbli nikkritikaw fejn hemm bżonn, imma wkoll inkunu propożittivi. Bħalma konna fl-aħħar leġiżlatura. Rajna pereżempju u nixtieq nibda xi ħaġa pożittiva fejn kien hemm Private Members Bill, ġifieri liġi, mozzjoni minnaħa jew tal-Oppożizzjoni jew l-backbenchers tal-Gvern li japproponu, kien hemm Private Members Bill partikolari tal-kollega Van Bartolo fuq donazzjoni tal-organi li il-Ministru dak iż-żmien Joe Etienne tas-Saħħa qablu fuq il-kunċett u din saret liġi. Rajna eżempju ċar fejn il-gvern u l-Oppożizzjoni ħadmu flimkien. U r-riżultat kien wieħed pożittiv. Mhux għax rebaħ il-gvern jew għax rebħet l-Oppożizzjoni, imma għax il-ġid il-benefikatur ta' din il-liġi kien il-poplu Malti u Għawċi. U jiena nemmen xi ħaġa waħda, Sur President, in-nies samluha ċara li din hija tip ta' politika li jridu. Sfortunatament u ma nistax ma nsemmijiex kien hemm ħafna Private Members Bills li sempliċement għax ġew mill-Oppożizzjoni ma ġara xejn minnhom. Rajna fil-fatt waħda li baqa' ġomma hi Private Members Bill li saret minn din in-naħa tal-Kamra fil-2022 fuq il-work-life balance fuq il-maternity leave, il-parental leave li in-naħa l-oħra votaw kontra u mbagħad rajnija fil-manifest tal-Partit Laburista. Dan ma jagħmel ġid lil-ħadd, Sur President, idea tajba tibqa' idea tajba, tiġi minn fejn tiġi. U għalhekk nagħmel appell fil-bidu ta' din il-leġislatura biex din il-mentalità timbidel. Proposta tajba ġejja minn fejn ġejja għandha tieħu il-ħin tagħha biex tiġi diskussa u ma naqtawhiex għax ġejja mill-Oppożizzjoni. Imma nixtieq nagħmel ngħid storja żgħira li seħħet f'dawn l-aħħar ġimgħat. Waqt dakinhar tal-elezzjoni kont qed indur l-iskejjel u bħalma nagħmel is-soltu mort nara jekk għandhom bżonn xi ħaġa, in-nies li kien hemm madwar iskejjel u kien hemm xi kanvażers tal-Partit Laburista. U mort ingħidilhom iċ-ċajta magħhom kif nagħmel dejjem u komplejna għad-dejjin insomma. Imma irċevejt eluf ta' messaġġi, Sur President, f'din il-kampanja wara l-elezzjoni, telefonati, kumment partikolari li kelli fuq Facebook imma vera apprezzajtu, vera laqatni. U nixtieq naqra biċċa minnu. Nappoġġja il-partit oppost tiegħek. Iżda ġejt fejna tkellimt u ċajtajt magħna. Daqs li kieku waħda mill-partit li nappoġġja. U dal-kumment kompla hekk. Hekk għandhom ikunu il-politiċi kolla miż-żorġ ta' ħadd. Sur President, dal-komment vera baqa' miegħi. Ovvjament ma votalix dan il-bniedem, imma naħseb kien wieħed mill-isbaħ kummenti u komplimenti li stajt nirċievi tul il-kampanja u wara l-elezzjoni. U naħseb aħna u ġew għandna lezzjoni x'nitgħallmu minnu dal-kumment. Li nistgħu ma naqblux, anzi, żgur mhux ħanaqblu fuq kollox, nistgħu nargumentaw, nikkritikaw. Dak huwa xogħolna fl-aħħar mill-aħħar, imma ejja nagħmlu dan mingħajr ma jkun hemm ħdura u mingħajr ma nsiru qedewwa. Dik hija l-politika li n-nies iridu minna. U Sur President, ma nistax ma nsemmix il-frażi li naħseb saret pjuttost popolari tal-Kap Alex Borch fejn smajni ħjajt tul il-kampanja pożittiva ħafna li għamelu u aħna bħala kandidati li ma nistgħux nibqgħu naraw l-aħmar u l-blu imma l-abjad u l-aħmar. U naħseb dak huwa l-ġist u li nixtieq nara minn din il-leġislazzjoni. Sur President, l-aħħar punt qabel ma nala id-diskors tiegħi, smajna ħafna diskussjonijiet dwar in-nisa fil-politika ma stajtx ma nsemmiħx dan il-punt. U nħogost li qed ikun hemm dawn id-diskussjonijiet. Imma sfortunatament id-diskussjoni ma tantx inbidlet. Din l-aħħar elezzjoni kien hemm 30% biss ta' kandidati li kienu nisa. Jien bħala omm ta' żewġ tfal żgħar naf kemm hi diffiċli tibbalanċja l-familja, ix-xogħol, il-karriera, il-politika. Il-politika mhijiex part-time job. U għalhekk din trid inbidel. In-numri fil-Parlament, iktar nisa fil-Parlament, huma importanti. Imma rridu nibnu politika fejn in-nies, in-nisa u l-irġiel jażlu li jkunu fil-politika. U għalhekk, Sur President, biex nagħlaq nixtieq nirringrazzja lil kulħadd li tani s-support, nawgura lil kull min jgħaddu din il-Kamra, nawgura lilek, Sur President, għall-kariga prestiġjuża tiegħek. U jekk xi ħaġa waħda li għandna nagħmlu din il-leġislatura hi li niftakru f'dak il-ġurament, f'dik il-weda tal-lealtà lejn il-poplu Malti u Għawċi. Grazzi.
Grazzi. Grazzi Onorevoli Rebecca Borch. Aktar rimarki insejħ lill-Onorevoli Alex Muscat.
Grazzi, Sur President. Għavel xejn kemm qed nogħu pjaċir insejjaħlek, Sur President. Ninaqgħad mal-bqija ta' sħabi ħadd pjaċir meta smajt li ġejt innominat u ħadd pjaċir ukoll li l-Kamra kollha qablet li għandek il-kwalifiċi u kredenzjali kollha biex taqdi din il-kariga tant importanti f'pajjiżna u konvinti ser tagħmel biċċa xogħol tajba. Ma nistax Mr. Speaker, ma nsellimx il-dak li kien jokkuba dak l-istess siġġu qablek mostipali ħabib personali tiegħi, Dr. Angelo Farrugia u nqisu anke bħala wieħed mill-mentors tiegħi illi meta bdejt nagħmel l-ewwel passi fil-politika. Angelo Farrugia ta' mosti tajjeb li hu ma kienx iddejjaq itini il-pariri, għadu jtini pariri sallum u nsellimlu għall-ħidma fl-opinjoni ta' ħafna tajba ħafna li għamel pala speaker għal tliet leġislaturi sħaħ f'dan il-parlament. Mr. Speaker, din hija t-tielet mandat tiegħi. Inħossni umli qudiem il-mandat tal-poplu Malti illi għat-tielet darba ħass li għandu jeleġini f'din il-Kamra tar-rappreżentanti. Nirringrazzja l-daw kollha li tawni l-appoġġ tagħhom sabiex mill-ġdid inkun hawnhekk qed nirrappreżentuhom f'din l-ogħla Kamra fil-Parlament. Il-poplu tkellem u dan il-Gvern mill-ġdid reġa' għandu mandat b'saħħtu, mandat b'saħħtu immens. Jiena ngħid li dan il-Gvern għandu responsabilità fuq u saħan sitra ogħla milli kellu fl-leġislaturi ta' qabel. L-ewwel nett, din hija xi ħaġa storika kif nafu l-koll, l-ebda Gvern Malti ma kiseb erba' mandati infila. U din id-darba jekk kellek fl-2013 illi il-manifest elettorali kien mibni prinċipalment fuq li irraħsu l-kontijiet tal-enerġija, kellek gatt tal-2017 kien mibni fuq il-fatt li ħanibnu l-infrastruttura stradali tagħna mill-ġdid. Imbagħad dak ta' 22 dik illi ħanoħolqu iktar spazji ġodda miftuħa, però il-manifest li għadda kien manifest ibbażat iktar illi il-Gvern ħajkun qribek f'dak kollu li għandek bżonn letteralment mitwelit jew minn qabel ma titwieled sa meta issir pensjonant. U dan il-pjan ambizzjuż anke kif sejħitlu l-Eċċellenza tagħha l-President fid-diskors tagħha nhar il-Sibt li għadda huwa pjan ambizzjuż ħafna, Sur President, huwa pjan li jqum miljuni kbar ta' euro. U x'qed ngħidu? X'iridu nagħmlu f'din il-leġislatura? X'ġejna magħżula biex iwettqu f'dan il-Parlament? Illi tkun għadek serti twielet il-Gvern jibda jaħseb fik billi l-ġenituri tiegħek jittihom mhux inqas minn 5,000 euro sabiex tiġi mejjun fl-istadju l-iktar bikri ta' ħajtek. Titwielet tiġi f'din id-dinja u ssib l-istat li qed joffrilek childcare bl-aħlas. Allura l-ġenituri tiegħek m'għandhomx għalfejn jinkwetaw fuq kif ser jagħmlu fuq il-childcare wet inkomplu nsostnu li iva dan ser jibqa' jinżamm u ser jibqa' jissaħħaħ. Tibda l-iskola akkademika dik formali sur President u ssib l-aqwa edukazzjoni possibbli. Skejjel tal-ogħla kwalità, skejjel li jkunu mamrin bl-aħħar teknoloġija u skejjel illi ikunu tal-livell li nippretendu llum fl-ekonomija Maltija kif inisejra. Tkompli, tistudja, tiġi biex tidħol università, x'qed nipproponu li mill-ġdid inkomplu, insaħħu il-pensjonijiet il-studenti kollha tagħna mhux inqas minn 15%, issib trasport pubbliku li huwa bl-aħlas, issib iktar opportunitajiet biex wara li tispiċċa u tigradwa anke mill-faċilitajiet tagħna mill-università tagħna jew mill-MCAS, tkun tista' tmur tistudja lil l-Ministutna u anke hemmhekk l-istat ikompli jgħinek. Tiġi biex tibda taħdem u qed issib l-istat itik imbuttatura oħra illi fuq l-ewwel 30,000 illi taqla ma tħallas euro wieħed f'taxxa. Mhux għal sena biss imma 3 snin sħaħ. Jekk minn naħal oħra tiddeċiedi li tiftaħ xi ħaġa rasek startup, l-istess ħassib il-Gvern miegħek biex jgħinek itik palata itik imbuttatura biex toħloq dik l-startup tiegħek. Jekk għandek negozju żgħir, l-istess mill ġdid ħassib il-Gvern li qed jgħidlek ara flok tħallas 35% taxxa, inti ħadibda tħallas 25% taxxa. jekk inti qed trabbi familja mill-ġdid, ħassib il-gvern jgħidlek ara, ħannaqqas dak il-piż tat-taxxa biex ninċentivak ikollok iktar flus fil-but. Ma mhux kwistjoni ta' flus biss, sur-President għax sewwa qalet il-President illi kemm importanti l-bżulija. U jekk rajna xi ħaġa taħt tmexxija ta' gvern laburista, illi kull min kien biżel f'dan il-pajjiż f'dawn l-aħħar snin mexa ħafna il-qudiem u mexa l-qudiem bil-bosta. Kull min kien biżel u rid jaħdem u kien ħawtiel mexa l-qudiem u l-familja tiegħu. U dan il-gvern hekk se jkompli jagħmel. Però il-flus mhux kollox u l-kondizzjoni tax-xogħol illum hija xi ħaġa li ħanejt għalija f'din l-aħħar elezzjoni hija xi ħaġa li meta titkellem man-nies titkellem mal-kostitwenti hija xi ħaġa li bdew isemmuli iktar. U hemmhekk tara kif pajjiżna fuq medda qasira ħafna ta' żmien kif qed jevolvi. Fejn qabel jien niftakar niltaqa' man-nies kont għadni dak iż-żmien fil-Kunsill Lokali qabel 2013, priorità kienet dak li kienu bread and butter issues, jiġifieri x-xogħol. Illi l-ħolqien tax-xogħol dak iż-żmien ma kienx bħalmu għallum. Illum ikellmuk fuq ix-xogħol, imma ikellmuk fuq kundizzjonijiet tax-xogħol. Illum il-poplu Malti mhux li ma jinkwitax li mhux ser jsib xogħol, għax illum il-ħaddim Malti għandu xogħol jiġru għarah. U mhux bil-kontra. Illum il-ħaddim Malti jgħidlek ara, kif se jkompli l-gvern jgħinni biex itejjibli l-kundizzjonijiet tax-xogħol. U hemmhekk qed naraw numru ta' proposti li matul din il-leġislatura ħankunu qed naħdmu fuqhom kif semmi tajjeb anke l-Eċċellenza tagħha l-President sabiex anke minn ħaddem jibqa' joffri kundizzjonijiet aħjar il-ħaddiema tiegħu iktar flessibilità biex jippermettilek tlaħħaq ma' trobbija. Iktar kundizzjonijiet li jippermettulek forsi anke taħdem lil hemm mill-uffiċċju tiegħek. U hemmhekk mill-ġdid ħassib il-Gvern ħajkun qed jgħin il-dawk l-intrapriżi anka privati illi ikunu qed jagħtu dawn it-tip ta' inċentivi għax illum min jaħdem il-poplu Malti qed jgħid tajjeb li qed naqra ttar flus imma importanti wkoll illi nkompli ntejjeb il-kundizzjonijiet tax-xogħol tiegħi biex illaħħaq ma' ħtiġijiet ta' familja u nifhimha. Sur President jiena bħala missier ġenitur jiena u l-partner tiegħi għandna żewġ tfal u naf xi tfisser biex tlaħħaq ma' familja speċjalment meta tkun għadek qed trabbi tfal ta' età li huma iktar żgħira. Tasal mbagħad biex tiġi biex tixtraw il-proprjetà tiegħek. U hemmhekk mill-ġdid ħassib il-gvern jgħinek biex tixtraw il-proprjetà tiegħek. Jekk qed tkabbar il-familja tiegħek u għandek il-bżonn li tbih l-ewwel dar tiegħek u tmur biex tixtri t-tieni proprjetà tiegħek, hemmhekk mill-ġdid ħassib il-gvern illi ħajkompli jgħinek sabiex issir issir tad-dini dar tiegħek, issa mhux tal-ewwel waħda biss. Tagħmel karriera, tagħmel x-xogħol tiegħek u tasal biex tirtira. Mill-ġdid ħassib gvern li qed jiggarantilek mhux biss pensjoni kemm tgħix, imma pensjoni li qed tibqa' tiżdied sena wara l-oħra fejn illum, Sur President, l-inqas pensjoni hija ogħla mill-ogħla pensjoni li kellek fl-2012. U dak huwa s-sabieħ fil-politika, dak huwa s-sabieħ fil-ħajja pubblika. Aħna nieħdu pjaċir meta ngħidu li qed inkabru l-ekonomija, għax qed naraw kif bis-saħħa ta' ekonomija li mhijiex għal quddiem, dak il-ġid li qed jinħoloq kif qed jasal fuq in-nies. U naħseb din il-leġislatura u l-mandat li għandu dal-gvern iktar minn qatt qabel huwa li dak il-ġid li qed noħolqu bid-deċiżjonijiet politiċi tagħna kemm ħajasal iktar fuq in-nies biex tgħinhom f'kull fażi tal-ħajja tagħhom. Biex kull meta jkollok bżonn servizz mill-istat, servizz pereżempju tas-saħħa, issib l-aqwa servizz tas-saħħa possibbli. Hemmhekk konvint illi d-deputat Prim Ministru Ian Burch għandu biċċa xogħol importanti ħafna xi jagħmel anke f'din il-leġislatura biex is-servizz tas-saħħa eċċezzjonali illi għandna f'pajjiżna nkomplu nsaħħuh. Li nkomplu ninvestu iva fl-infrastruttura tagħna billi nwettqu Malta in Motion illi hija part integrali minn dak li l-poplu Malti vota fuq ftit tal-ġimgħat iglu. Sur President, jena però nawgura wkoll li nara leġislatura illi tkun tirrispekkja kemm jista' jkun il-kampanja elettorali. Jena ħadd pjaċir nara kampanja elettorali li għall-ewwel darba kemm qiegħed ninsegwi il-kampanja elettorali f'pajjiżna sur President kienet kampanja kulħadd qed isejħilha nadifa. Ejja inżommu kemm jista' jkun din il-leġislatura nadifa, mela le, mhux ħajkun hemm ċirkostanzi fejn mhux ħanaqblu, m'għandix dubju, imma nitkellmu nikkritikaw il-punti politiċi u mhux l-individwi. Jiena nemmen li kull min ivvotalna kemm lilna u kemm il-membri tal-Oppożizzjoni għażilna biex namlu l-ġid biex ħames snin oħra. Meta nerġgħu mmorru quddiem il-poplu Malti, Malta tkun saħansitra aħjar milli hija llum. Però biex nagħmlu hekk ma nagħmluhx bit-tajjir u bit-tfigħ ta' tajn. Imma billi niddibattu, hawnhekk niġu biex niddibattu l-politika, ħajkun hemm ċirkostanzi fejn mhux ħanaqblu, però finalment ir-responsabilità hija fuq il-gvern li jmexxi u jimplementa il-manifest elettorali li bih ġi mażul u preferut. Għandna ħafna x'nagħmlu. Hemm bżonn illi kulħadd imitt idejh u meta tnejt kulħadd mhux biss il-gvern kollu deputati kollha, imma jivanka l-Oppożizzjoni li tagħmel il-parti tagħha. U jiena nawgura sur President illi din il-leġislatura tkun leġislatura saħansitra aktar effettiva minn dik ta' qabilha sabiex inkomplu noħolqu l-ġid imma l-aktar importanti mhux li noħolqu l-ġid biss, imma li finalment dak il-ġid jasal fuq il-poplu Malti. Jiena rrid l-ħames snin oħra poplu Malti, meta jiġu mistoqsi jekk inti qed tgħix aħjar jgħidilna iva jiena qiegħed ngħix aħjar milli kont illum. Grazzi ħafna.
Grazzi Onorevoli Alex Muscat. Aktar rimarki insejħ lill-Onorevoli Stephen Spiteri.
Grazzi President. Nixtieq nibda biex nawguralek ukoll jiena, Mr. Speaker, għal din il-kariga. Jalla tmexxi dan il-Parlament, ħalli l-kol kemm aħna tassew inħarsu l-ġid komuni. Irrid insellem ukoll il-Dr. Anġlu Farrugia, dak il-persuna li eleva il-Parlament għal dak li għandna llum. Naħseb il-kol irridu nirrikonoxxu ix-xogħol ta' Dr. Farrugia li jagħmel biex illum iva qegħdin naraw anki l-investiment li dan il-Parlament qiegħed igawdi. Iżda immur mill-ewwel għall-ewwel diskors tiegħi u ma nistax ma nirringrazzjax jiena wkoll l-elettorat tat-tieni u t-tielet distrett li għal ħames darba konsekuttiva eleġġieni ġewwa dan il-Parlament. U dan ser insarfu għal dak li diġà aċċennajt għalih il-ġid komuni li tant nemmen fih. Jiena meta segwejt il-diskors tal-eċċellenza President li naturalment qiegħed jagħti il-viżjoni tal-gvern għal din il-leġislatura. Ħarist lej il-qasam li tant huwa l-qalbi, il-qasam tas-saħħa, u għalhekk nixtieq niddedika dawn il-ftit minuti fir-rigward ta' dan is-suġġett. Sentenza li laqtitni li beda biha naturalment id-diskors tal-President fir-rigward tas-saħħa kien il-qasam tas-saħħa ta' pajjiżna ta' prova darba wara l-oħra tar-reżiljenza tiegħu. Importanti ħafna li konna qasam tas-saħħa reżiljenti. Però biex ikollok qasam tas-saħħa reżiljenti, il-gvern tal-ġurnata irid jagħti garanzija ġewwa l-pajjiż li qed imexxi li l-ewwel nett jassigura infrastruttura b'saħħitha, infrastruttura li toffri l-ispazji neċessarji l-ewwel nett sabiex il-pazjenti, iċ-ċittadini, il-morda ikollhom fej jistgħu jeqdew bl-aħjar servizzi u bl-aqwa kwalità. U mhux hekk biss, jagħti l-ispazju adekwat lill-professjonisti kollha tagħna biex jaħdmu f'sanità, jaħdmu f'ambjent illi jixraq ilhom. U dan għalfejqet nejdu. Għalix dan immismijaw ta' kull jum jena. Immismijaw mal-pazjenti li jena nara, mal-pazjenti li nirreferi, però immismijaw, Mr. Speaker, mal-professjonisti kollegi tijaj, u mish tobbo, mish nurses, u mish paramedici, illi ta' kull jum nid-dialoga maħħom, nitkellem maħħom fuq il-kura u fuq servizzi li għandhom bżon il-pazjenti tagħna. U għalhekk irrid nirringrazzja il daw il-ħaddiema kollha li jaħdmu fil-qasam tas-servizzi tas-saħħa tagħna fl-isptarijiet, fil-kura primarja, fiċ-ċentri tas-saħħa. Però irrid mill-ewwel nagħti messaġġ ħalli dan il-gvern ikun accountable għal dak li qiegħed issejjaħ bħala pjan, bħala master plan fis-saħħa, għaliex konna mdorrijin naraw fl-aħħar snin ħafna pjanti, ħafna master plans biex St. Luke's jiġi riġenerat, biex Keringreq ikun state of the art rehab hospital, biex naraw sptar ieħor f'Għawdex, però dan ma ġara qatt u qed ngħidu bi kritika kostruttiva għax ma rridx nerġa' narah f'din il-leġislatura jekk għandna bżonn aktar sptarijiet ġewwa pajjiżna, Sur President, li jixraq. Għaliex irrid ngħid aħna għadna bl-istess sptar bil-Mater Dei l-unika sptar ġewwa pajjiżna li nbena qabel l-2013. U rrid nara iva infrastruttura aktar f'saħħitha li toffri l-ispazji tant meħtieġa biex ikonna aktar effiċjenza biex nelevaw il-kwalità tas-saħħa ġewwa pajjiżna u biex il-pazjenti jdew bl-inqas ħin possibbli. Iva, irrid inżommu il dan il-gvern accountable ħalli f'din il-leġislatura naraw daw l-isptarijiet jieħdu r-ruħ. U meta ngħid jieħdu r-ruħ mhux ikonna ġġebel u saf, imma jibdew jiffunzjonaw, jibdew jaħdmu u joffru servizzi tant meħtieġa ġewwa pajjiżna. F'dan id-diskors tal-President hemm aċċenn qawwi fuq is-saħħa mentali, suġġett tant tal-qalbi, suġġett li hemm bżonn nelevawh għall-istess livell kemm li ngħid ħafna drabi għat-tas-saħħa fiżika, u hemm bżonn neħdu deċiżjonijiet. Jekk Monte Carmeli m'għadux sptar adattat għall-kura psikjatrika, ejja noffru alternattiva. Dan il-gvern qed jgħidilna illi ħajamlilna fl-aħħar unit għal dik li hija psikjatrija akuta, servizz għall-acute psychiatric care li jenna nqisim minnu il-fuq minn 4 snin jew 5 snin mindu kanna l-Covid u għallura għandna servizz tant importanti fil-qasam ta' saħħa mentali nieqas li iva irrid ukoll nitfa' responsabilità fuq dan il-gvern ħalli nirraħ mill-aktar fis jiffunzjona. Is-saħħa mentali kif hemm ukoll f'dan id-diskors. Is-siba fejn għandek l-aħjar ambjent. U għalhekk aħna qed naċċennaw anke minn naħalot tal-Oppożizzjoni illi l-aħjar ambjent biex ikonna l-aħjar kura fis-sikjatrija m'għandix tkun l-Isptar Monte Carmeli li huwa obsolit, li għandek ambjent li ma jixraqx għaliex l-ambjent huwa parti mill-kura essenzjali f'dik li hija trattament tas-saħħa mentali. Jiena inkwetajt naqra fis-sens illi tant huwa suġġett importanti. Illi għaminniħ anki priorita aħna minnaħa ta' Partit Nazzjonalista u il-Partit Laborista wkoll it-trattament fl-onkoloġija, it-trattament tal-kimoterapija. Ħanatu il-mediċin innovattivi l-aħjar li għandhom bżonn il-pazjenti tagħna għall-kura tal-kanċer mingħajr burokrazija żejda, mingħajr ma jkomplu jittalbu l-Community Chest Fund u bekk ikollhom l-aħjar servizz bl-inqas ħin possibbli u bl-aħjar kura li teżisti. Ma rajna xejn f'dan id-diskors. U qed ngħidu għax irrid narah. Qed ngħidu għax il-gvern jidher li jridu. Mela għalfej ma nippjanawx, għalfej ma nagħmlux priorità illi konna din il-qabża. Hemm ħafna x'nista' ngħid, però naħseb importanti li naċċenna wkoll fuq is-servizzi tal-kura primarja li għandhom ikunu ħanejtek imsaħħin ħalli inneħħu l-pis fuq il-Mater Dei, fuq l-isptar Mater Dei. Nafu l-emerġenza x'berdin għandha ta' pazjenti ta' kuljum imorru għat-trattament. Tant kien hekk, Sur President, illi l-gvern kellu jawtsorsja l-emerġenza fil-privat biex l-emerġenza tieħu ftit ruħ. Mhux tieħu r-ruħ, tieħu ftit ruħ. Issa dan l-outsourcing, jew m'inhiex ngħid mhux qed tagħti servizz, daw l-outsourcing qed jagħti servizz, però kemm hemm pjanijiet oħrajn, kemm hemm modelli oħrajn li jistgħu joffru emerġenza aktar effettiva, iktar kost effettiv, għax ħafna drabi aħna vera naraw il-budget tas-saħħa sena wara sena jiżdied, però ma ninsewx dawn mat-taxxi tal-poplu. Ejja naraw kif il-gvern tal-ġurnata jkun accountable qed jonfoq dan il-budget fejn hemm l-aktar bżonn u nevitaw ukoll il-ħela ħalli trattamenti bħal ma semmejt il-kura innovattiva fil-kanċer ma noqgħodux nixxaħħu għaliha imma natuha lill-pazjenti tagħna ħalli verament jattenu l-aħjar kwalità ta' servizzi. Sur President, jiena l-ħin għallum l-ewwel diskors tiegħi kien qasir, però qiegħed nirrifletti fuq id-diskors li qalet il-President però din hija t-triq il-qudiem għall-Gvern, jiena ħakun qiegħed hawn biex naħdem, biex nagħti l-idejat, biex inkun pożittiv, biex inkun kostruttiv, però ħankun qed nikkritika fejn hemm nuqqasijiet fis-servizzi tas-saħħa, nuqqasijiet ferja soħra bħall-akkomodazzjoni soċjali li mmissa bidejja anki fid-distretti fejn jiena ngħix u nipprattika, u għalhekk iva, jiena inwiet f'dan l-ewwel diskors illi ħankun deputat illi ħanħares għal darb'oħra ġid komuni u ħaninvesti wkoll l-idejat tiegħi ħalli nimxu l-qudiem f'dan il-pajjiż għal ġid tal-Maltin u Rawċin kollha. Grazzi, Sur President.
Grazzi, Onorevoli Stephen Spiteri. Aktar rimarki insejjaħ lill-Onorevoli Frank Anthony Tabone.
Sur President, qabel kollox jiena wkoll nibda billi nifraħlek għall-ħatra tiegħek bħala speaker u nawguralek kull suċċess fil-qadi ta' din il-kariga hekk importanti għad-demokrazija ta' pajjiżna. Nixtieq nesprimi wkoll il-gratitudni tiegħi lill-kap tal-Oppożizzjoni u l-kap tal-Partit Nazzjonalista, Dr. Alex Borch, għall-fiduċja, l-appoġġ u l-opportunità li tani biex nagħti l-kontribut tiegħi lill-partit u lill-pajjiż. Nirringrazzja wkoll mill-qalb lill-kostitwenti ta' 13-il distrett li fdawni biex nirrappreżentahom fil-Parlament kif ukoll lil kull min ipparteċipa fil-proċess demokratiku fil-azzjoni li għaddiet. Fl-aħħar nett nirringrazzja wkoll lill-familja tiegħi, lill-ħbieb, lill-kollegi, lill-attivisti, lill-volontiera u lit-tim tiegħi waqt il-kampanja għall-appoġġ, id-dedikazzjoni u l-ħidma tagħhom. Nirringrazzjahom minn qalbi. Sur President, il-poplu ta' mandat inekwivoku lill-Gvern biex imexxi u lill-Oppożizzjoni biex tissorvelja. Għalhekk il-messaġġ tagħna huwa wieħed ċar. Oppożizzjoni serja illum tfisser Gvern b'saħħtu għal-għada. Il-Partit Nazzjonalista ser ikun oppożizzjoni serja, kredibbli u viġilanti, li tiskrutinizza kull deċiżjoni tal-Gvern biex tiżgura l-interess nazzjonali jiġi dejjem l-ewwel u qabel kollox. Se nkunu kostruttivi fejn hemm bżonn, iżda determinati u responsabbli sabiex niżguraw accountability, trasparenza u riżultati. Nemnu fl-iskrutinju, fil-checks and balances u fl-integrità. Sur President, ma nistax jiena ma nitkellimx dwar għawdex u meta nitkellmu dwar għawdex ma nistawx ninjoraw r-realtà li qed jgħixu n-nies, li qed jgħixu l-Awċin. Realtà hija li ħafna Awċin qed iħossu li l-gżira qed tinbidel b'ritmu aktar maġġel milli kapaċi tlaħħaq miegħu. Qed naraw pressjoni dejjem tikber fuq l-infrastruttura, toroq li mhumiex ilaħqu mad-domanda u servizzi li qed jaffaċċjaw sfidi dejjem akbar. Qed naraw żvilupp li mhux dejjem ikun akkumpanjat minn pjanar adegwat. Għawdex jistħoqlu aħjar. jeħtieġ infrastruttura moderna li tħares lejn il-futur u mhux biss lejn il-problemi tal-lum. Jeħtieġ toroq aktar siguri u investiment aħjar u aktar adegwat fit-trasport u fil-mobilità. Jeħtieġ ippjanar fit-tul li jagħti priorità lill-kwalità tal-ħajja tan-nies tal-ħajja tal-awċin. Sur President, tema oħra li ma nistgħux naħarbu minna hija dik tal-konnettività. Għall-awċin, il-konnettività hija parti mill-ħajja ta' kuljum. Għandek dak l-student li jrid jattendi kors Malta. Għandek dak il-pazjent li jkollu appuntament Malta. Għandek dak il-ħaddim li jivvjaġġa kuljum. Għandek dak il-negozjant li jiddependi fuq konnettività aktar effiċjenti. Kulħadd għandu dritt għal konnessjonijiet affidabbli, effiċjenti u sostenibbli. Għawdex m'għandux jibqa' iħossu iżolat. Għawdex għandu jkun konness mal-bqija ta' Malta b'mod li jagħti opportunitajiet ugwali lil kulħadd. Sur President, qasam ieħor ta' importanza kruċjali għal Għawdex huwa dak tas-saħħa. Il-familja Għawċina għandhom dritt għal servizzi tas-saħħa moderni, aċċessibbli u ta' kwalità. Dritt ta' sptar ġdid u modern. Rridu nkomplu ninvestu fis-servizzi mediċi, fit-teknoloġija u fil-professjonisti sabiex il-pazjenti Għawċin ikollhom l-aħjar kura u possibbli rib darhom. Sur President, f'Għawdex hemm ukoll tħassib dejjem jikber dwar is-sigurtà. Kulħadd jixtieq jgħix f'ambjent aktar sigur u seren. Għawdex għandu bżonn ta' nfurzar aktar effettiv kontra it-traffikar ta' droga. Id-droga hija pjaga mhux biss għal min jabbuża minna, iżda għal familji kollha li qegħdin jitkissru u jgħaddu minn tbatijiet minħabba nuqqas stazzjoni u nuqqas ta' nfurzar serju ġewwa l-gżira ta' Għawdex. Irridu aktar azzjoni kontra l-kriminalità organizzata. Irridu l-awtoritajiet ikunu mamra b'aktar riżorsi u jkollhom ir-riżorsi kollha meħtieġa biex jipproteġu lill-komunitajiet tagħna. Irridu wkoll li meta tonqos is-sigurtà tonqos ukoll il-libertà tan-nies. Sur President, aktar ma qiegħed jgħaddi żmien, Għawdex qed jitlef il-karatteristiċi tiegħu. Biżvilupp li mhux dejjem jirrispetta l-identità unika ta' Għawdex. Qed naraw spazji miftuħa jisparixxu u lokalitajiet jinbidlu pass maġġel wies. L-Oppożizzjoni m'hijx kontra l-iżvilupp iżda nemmnu fi żvilupp sostenibbli u għal daqstan ta' Għawdex għandu bżonn politika ta' ippjanar bi pjan serju. Politika li tqis ir-relatajiet speċifiċi ta' Għawdex u tipproteġi l-wirt naturali u kulturali tiegħu. Politika li tpoġġi l-kwalità tal-ħajja qabel il-kwantità tal-iżvilupp. Sur President, ma nistax ukoll ma nitkellimx dwar iż-żgħażagħ, Għawdex għandna żgħażagħ b'talent, żgħażagħ b'ambizzjoni, żgħażagħ b'ħolm. Hija ħasra li ħafna minn dawn iż-żgħażagħ iħossu li biex javvanzaw fil-karriera tagħhom rridu bil-fors jitilqu minn Għawdex. Din hija realtà li rridu nibdlu. Rridu nħolqu aktar opportunitajiet ta' xogħol ta' kwalità għall-Għawċin f'Għawdex stess. Irridu nagħtu raġuni għaliex iż-żgħażagħ jibqgħu jinvestu u jibnu l-familji tagħhom f'Għawdex. Sur President, ma nistgħux nitkellmu dwar il-futur ta' Għawdex mingħajr ma nitkellmu dwar l-edukazzjoni li hija wkoll il-pedament ta' kull soċjetà. Irridu niżguraw li kull student Għawċi kollu l-istess opportunitajiet bħal student ieħor f'Malta. Irridu naraw li jsir investiment kontinju fl-iskejjel fil-kampus tal-Università f'Għawdex, fil-kampus tal-MKS f'Għawdex u kif ukoll fl-ITS f'Għawdex. Rridu naraw li f'Għawdex ikun hemm aktar investiment fl-inklużjoni ta' tfal b'diżabilità. Hemm bżonn ta' edukazzjoni aktar inklusiva. Sur President biex nagħlaq, jiena jataw biex naqdi, jiena jataw biex nagħmel differenza u nkun il-vuċi għal Għawdex u l-Għawċin. Jiena jataw biex niddefendi lill-familji, lill-żgħażagħ, lill-anzjani, lill-ħaddiema u lill-negozji Għawċin. jiqjataw biex naħdem favor għawdex u dan sabiex għawdex joffri aktar opportunitajiet, aktar zikurta, aktar kwalità ta' ħajja u aktar tama. Determinat li nkun vuċi soda l-għawdex li naqdi l-poplu kollu bonestà u integrità u li nħalli warajja pajjiż aħjar mill-li sibtu. Din hija l-missjoni li se nwettaq b'dedikazzjoni sħiħa għax nemmen li l-politika għandha tkun qabel kollox servizz fejn il-poplu u lejn il-pajjiż. Grazzi.
Grazzi, onorevoli Frank Anthony Tabone. Jekk m'hawnx aktar rimarki, mela sar il-ħin u qed nitlob lill-Ministru l-Onorevoli Michael Falzon biex jekk jogħġbu jressaq l-aġġornament tal-Kamra.
Grazzi, Sur President, nipproponi l-aġġornament tal-Kamra għal għad l-erbel 20 ta' Ġunju 2026 fl-erbator s-nalbi l-agenda. Ordni tal-ġurnata ndirizz risposta għad-diskors tal-President ta' Malta kontinuazzjoni. Abbozz tal-liġi li emenda l-Kostituzzjoni ta' Malta, abbozz numru 1, tieni qari. Infakkar li għal din is-seduta ma tkunx hemm mistoqsijiet parlamentari fuq l-agenda. Il-ħin tal-interruzzjoni tax-xogħol ikun fis-7 nofs u l-ħin tal-aġġornament ma jitteħeġ. Grazzi, Sur President.
Grazzi, Ministru. Skont il-ftehim verbalizzat fis-seduta ta' nhar is-Sibt 20 ta' Ġunju 2026 u anke fil-Kumitat Permanenti dwar ix-xogħol tal-Kamra, il-ħin tal-aġġornament tal-lum musse jittieħed, għaldaqstant il-Kamra sejja ġurnata għal-għada l-erba 24 ta' Ġunju 2026 fl-erba ta' warom f'sinar bl-aġenda kif komunikata mill-Ministru. Grazzi li kulħadd u l-lejl it-tajjeb.